Значи данас завршавамо цел циклус. Требало е можда прошли пут, але не е било мало времена, па смо остали за данас. Значи данас ќемо причати о томе кој квалификација мора да има ученик, веродостоен ученик, затоа што ако е учител чак веродостоен, и ако е он задоволјава све оние критериуми кои треба да задоволјава веродостоен и духовен учител, ali ako učenik, znači tako je to ok, a s druge strane ako učenik nije kvalifikovan, znači ako učenik nema dobre kvalifikacije da bude učenik, onda ta veza, ta joga neće da se desi. Neće moći da se uspostavi taj kontakt. Čak i da se uspostavi, pre ili kasnije nešto će da krene naopako. Tako da je jako važno da čujemo i koje su kvalifikacije koje mora da ima verodostojni duhovni učenik. Jer se sećate prošli put, ostani duhovni učenik. Rekli smo dobar učenik, dobar učitelj, kasnije. Sećate se prošli put smo pričali o milosti. Znači, milošću Krišne dobijemo učitelja. Milošću učitelja dobijemo Krišnu. Znači, kako je to povezano? Znači, učitelj se nalazi između Krišne i nas. Znači, milošću Krišne smo dobili učitelja duhovnog, a milošću duhovnog učitelja dobijemo Krišnu. Tako se Krišna stvari brine za sve pali i uslovljene duše, jer pali i uslovljene duše direktno nemaju želju još uvijek da idu Krišnu. Mnogi ne znaju za Krišnu, mnogi jednostavno ne aspiriraju da se vrate Krišnu. I kako sad Krišna da vrati svoje deliće koje jako voli? Kako da ih vrati, a dao im je slobodu volju? Ono što vam Krišna da ne može niko da vam uzme. Slobodnu volju imamo čak i u nekim teškim trenucima, nekim vrlo skučenim, ograničenim trenucima i momentima. Znači, možda smo suženi na neki prostor, neko vreme, ali ostaje ona slobodna volja. Znači, u okviru toga možemo da ipak odlučimo šta ćemo da činimo. Da ćemo da sedemo mirno, ili ćemo da lupamo glavom u zid, ili šta već. To je do nas, jer to nam je Krišna dao. Tu slobodnu volju je dao Krišna. Znači, tu slobodnu volju jedino Krišna može da uzme, ali on to ne radi, niti planira da to uradi. Prema tome, Krišna ima u stvari negde jako težak zadatak, a to je da vrati sve uslovljene i pale duše koji su na neki način okrenuli leđa, da ih ponovo vrati nazad. Da ponovo uspostave kontakt, izgubljeni kontakt sa njim. Zato se kaže da je duhovni učitelj Haribor. Ovo je Prampandu, ko ne zna. On je pravo Kijaj. Zato Krišna šalje u materijalni svet duhovne učitelje koji iznova dolaze po nas, pali i uslovljene duše, da bi nas izbavili odavde. Jer zadatak učitelja, duhovnog učitelja, jeste da vrati učenika u duhovni svet. Znači da ga vrati Krišna. Jer Krišna to na neki način ne da ne može da radi, ali to nije Krišnin stil. I onda Krišna ima svoje adute, da kažem, koji su čak milostiviji od Krišna, kaže se. Ti njegovi aduti su učitelji, duhovni učitelji. Čija je jedina svrha dolaska u ovaj materijalni svet, u stvari da izbave, da pomognu nama da osvestimo ko smo, šta smo, gde idemo, ko je Krišna, šta nam je činiti itd. Tako da ta veza sa duhovnim učiteljem, naša, svakog od nas, je večna. Da, ta veza je večna. Koje kvalifikacije mora da ima pravi učenik? Znači, da bi se uspostavila ta dobra joga, ta dobra konekcija između nas i Krišne, mi moramo kao učenik da budemo kvalifikovani. E sad, šta to znači? Kaže se da bi dobili neki plod, morate da budete dobar farmer. Morate da imate dobru zemlju i dobro seme. Ako te tri stvari ne spojite zajedno, nećete dobiti plod. Znači, dobar farmer, plodna zemlja i dobro seme. Tako da, ako, to mislim da i u Bibliji piše, ako bacite seme, čak i da je plodno, ako padne na kamen, neće roditi. Ako padne na neplodnu zemlju, neće roditi. Ako padne u vodu možda ili negde neće roditi, samo ako padne u plodnu zemlju, plodno zemljište, onda može da počne da klije i da kasnije poraste, postane biljka i da plod. Kaže se da je plodno to, tlo, to plodno tle, predstavlja u stvari naše srce ili srce samog učenika. Znači, duhovni učitelj poseje seme unutar našeg srca i zato je jako važan trenutak inicijacije. Znači, ta impresija, ta samskara koja ostane u trenutku inicijacije koju dobijemo duhovnog učitelja je jako važna. Kao što je važna bilo koja samskara u vedskoj civilizaciji kad se dvoje mladih ljudi venčavaju. Onda se svadba traje 3 dana. Što mi ste zašto? To je fešta, možda i nedelju dana. Da bi to ostalo jako urezano u utisku mladenaca. Da ne pomišljaju zato što to nije njihov hir da se uzmu ili ne. Jer posle je jako teško da izađu iz toga. Toliko ljudi je okupljeno, toliko ljudi je dalo blagoslova, čak i da pomisle da se razliđu, to je jako teško izvesti u tom nekom kontekstu, miljevu. Na sličan način, moment davanja inicijacije, pogotovo druge inicijacije, brahmanske inicijacije, gde se izgovara određena mantra, Gayatri mantra i neke druge mantre u desnom učenika, to mora da, znači učenik mora da ode, da primi to na određen način, i učitelj mora to da da na određen način. Tako da ta samskara, ta impresija koja ostaje, traje večno. Ako se to ne desi, onda postoji opasnost da to bude samo formalno. Što znači da pitanje koliko neko prihvata duhovnog učitelja formalno. Koliko prihvata zato što je to neki kontekst, zato što je postoji pritisak javnog mijenja, zato što ne znam ovo, zato što ne znam ovo. I koliko je njemu stvarno zapravo stalo. Drugim rečima, ako ne postoji ljubav između nas i učitelja, ako je nismo razvili, ako nemamo ni lije od ljubavi, jako je teško da imamo pravi odnos sa učiteljem. Jer pogotovo u procesu bhakti joge, odnos između učenika i učitelja i naravno i Krišna, treba da bude pun ljubavi. Ako ta ljubav nedostaje, onda mi nećemo biti spremni za učitelja da uradimo ono što on od nas, što on od nas traži. Tako da taj čin ljubavi je u stvari suština čitave inicijacije. Ako se na pravilan način primi inicijacije u trenutku inicijacije, onda to može da traje. I zato se traže povoljni momenti, povoljne muhurte takozvane, na povoljne dane, na festivale, na dan pojave, na Zagor Purnimi, neke druge festivale, kada se inicijacija daje. Kada učitelj daje inicijaciju učeniku. Upravo zbog toga da bi imali podršku, da kažemo, čitave hijerarhije, čitavog kosmosa i svih autoriteta, ačarija. Tako da, inicijacija u stvari znači početak, novi početak, novo rođenje. To nije kraj. Međutim, mi moramo da imamo srce koje je plodno. Može onda učitelj može da posadi seme, ali ako srce nije plodno, ako zemlja nije plodna, plod neće da počne da klije. Kaže se da plodno seme predstavlja Božju ruku. Znači, sam Bog, sam Krišna, to seme pohranjuje u naše srce. Vi znate da postoji biljka predanog služenja koja se zove, kako?
Baktilata.
Baktilata, bić, seme. Biljka predanog služenja ili puzavica predanog služenja. Kaže se da ona kreće iz našeg srca, znači kada je seme posejano, ona kreće iz našeg srca, međutim zajedno sa njom, ako je srce još uvijek nečisto, znači ako je zemlja nije obrađena kako treba, kreću i korovi da rastu. E sad, šta je problem sa korovima? Problem je što ti korovi kreću da crpe energiju u samoj biljci, pa se biljka polako suši i vene, a korovi su sve veći, jači i krupniji. Tako da, jedan od zadataka učitelja jeste da te korove saseca u koren, da ne dozvoli da preplave tu biljku predanog služenja, kako bi ona mogla neometano da raste. To mi ne možemo sami da radimo, kaže se, jer učitelj, duhovni učitelj, između ostalog, vrlo vešt hirurg, duhovni hirurg. On tačno zna zahvate, znači duhovni učitelj jako vešto, on je kao neki duhovni hirurg, on jako dobro zna te zahvate, kako da odstrani te korove, da ih iskorani, a da ne poseče istovremeno i biljku predanog služenja. Ako bi mi međusobno, koji možda nemamo tu kvalifikaciju duhovnog učitelja, počeli jednim drugima da čupamo korove, zajedno sa korovima možda bi iščupali ko zna šta je što mene. Čitava stabla, možda i čak to seme i biljku predanog poštovanja. Tako da u principu kaže se da je taj posao rezervisan za duhovnog učitelja samo. Jer to je ono što duhovni učitelj uistinu sve vreme radi. Tako da svako ko nema kvalifikaciju duhovnog učitelja, ko nema punomoć to da radi, ne bi trebalo to da radi. Zato što na neki način sve je karma, pa onda može i karma može da stvori neku negativnu karmu. E sad, kaže se da kada ta biljka lepo napreduje, kada lepo zalijevamo, negujemo, pazimo, mazimo i tako dalje, kada lepo sledimo naš duhovni život, sadanu proces i sve ostalo, onda ona ima, pošto ona nematerijalna, ovaj materijni svet je sastavljen od materije, prvenstveno, ali biljka je nematerijalna, ona je duhovna. Kaže se da ako je dovoljno dugo i pažljivo negujemo, ona probija sve omotače materijalnog sveta, probija sve moguće omotače materijalne kreacije, ulazi u duhovni svet, Vaikunta loku, dolazi do Krišna loke i praktično nas dovodi do stopala Krišne. Znači u jednom trenutku se obrenemo ispred samog Krišne, ispred lotosa i stopala Krišne. Znači, način kako se u stvari, da kažem to, taj povratak natrag u duhovni svet, kako se to odvija, u stvari odvija se na ovakav način, tako što razvijamo gajeći tu biljku predanog služenja, u stvari možemo ona može dovoljno narasti da može da nas izvuče iz ovog matriksa, iz ovog materijalne kreacije, iluzije i tako dalje, i staviti nas do lotosovih stopala Gurua i Krišne. Znači, to plodno seme, kao što sam rekao, predstavlja samu Božju ruku. Možda ste čuli termin nevidljiva ruka. Često se koristi, bar ja srećem taj termin. Nevidljiva ruka, to je ta ruka koja je nevidljiva, stoji iza svega, sve pokreće, na neki način sve suda operiše. Šta bi bio plod? Rekli smo, imamo plodno tlo, imamo plodno seme, šta je plod? To je čista devocija prema Bogu, ili bhakti, bhakti lata bića. Ne znam da li znate, većina vas zna sigurno, ako ne i svi, da je drugi naziv za tulasi biljku, da je u stvari ona personifikacija bhakti devi. Znači, obožavajući biljku tulasi, mi u stvari razvijamo ljubav prema Bogu. Znači, dobijemo milost bhakti, personifikacije bhakti, predanog služenja. Zato je u principu jedan od važnih aspekata duhovnog života u stvari obožavanje biljke tulasi. Ako se ne varam, ti Sita, pripremate seminar o tome. Će biti nešto od toga?
Pa, da će biti jedno predavanje sad u subotu. Da.
A u subotu? E, super. Ok. Onda možemo doći da čujemo o Tulsi Devi. To je stvarno ovako, to je baš interesantno i potrebno. Dobro. Je li ovo ok? Se slažete s vami? Da ima neko da se ne slaže. Znači, imati pravo guru nije dovoljno, mi moramo biti pravi učeni. Kaže u Bhagavad Giti, jedan stih 4.34. Ko je zna neko taj stih? Patena, Ubudak Šarti, te Gijana, Gijani, šta znači to? Je znate prevod?
Samo prijedjiv.
Verodostojan duhovnom učitelju.
Poželaj ga, ponizno postoje pitanje, da ćemo kod pružati, može predati.
Znanje. Znači, ponizno ga služi. Daršina, daršina znači viđenje. Daršan, kažemo daršan. Daršina znači videti. Onaj koji je video istinu, on je učitelj. Jedino onaj koji je video istinu može da nam bude učitelj i može da nam pokaže istinu. Onaj ko nije video istinu ne može da bude učitelj. Po pravilu. E sad, naravno, postoje razni nivoji učitelja, ali u najvišem smislu te reči, samo onaj ko je video istinu može da bude verodostojni duhovni učitelj. I zato postoje razne kategorije učitelja, kao recimo Jagat guru ili Sad guru, guru čitavog sveta. Znači, neko ko je guru, ko ne može da padne sa tog položaja. Dok imate, recimo, učitelje koji dođu do nekog položaja, ostanu neko vreme, a onda odu nekim drugim putem. Što ne znači da su večno izgubljeni, ali jednostavno privremeno opet ih je, ko zna, ima neki plan Krišna sa njima, sad ne špekuliramo, ali u principu kažem, znači pravi učitelji su samo oni učitelji koji su videli tu istinu. Jer kako neko da vam priča o istini ako je ne vidi? Mislim, može da nagađa, ali to može i mi radimo jako dobro. Zar ne? Ha, Krišna je ovakav, pa je Krišna onakav, pa ne, možda nije Krišna apsolutna istina, možda je Radharani. Možda je Balaram, možda sam ja, možda je sve bezlično, sve je Brahma, itd. Znači, po definiciji, Pravi učenik, pod broj 1, mora da ima prvu kvalifikaciju. Šta mislite, koja je ta kvalifikacija? Prva, možda ne najvažnija, ali jedna od važnijih. Ali je prva. Reci.
Poniznost.
Pa dobro, ali šta to podrazumeva? Jer poniznost je uzrok, šta je posledica toga?
Da zna da sluša.
To je jedan aspekt, dobro, okej. To je tačno, da. To sve, na neki način, i ovo što je rekao, i ovo što ste rekao, je tačno. I to se ubraja u ovaj odgovor koji ja tražim.
A da je sluga duhovnog učitelja, da vam postavlja pitanja.
To je sve blizu, sve okolo, sve to tačno. Samo ja tražim jednu reč. To je isto važno, ali to nije reč koju tražim. Vrlo jednostavno. Koja je prva definicija pravog učenika? Po definiciji, šta je učenik? Onaj disciple, što znači reći disciple? Disciplina. Onaj koji je disciplinan, koji je predan. Znači, bez predanosti duhovnom učitelju mi prilazimo sa određenim lošim stavom. To je okej u početku. Mi u početku treba da vidimo, ali to verodostojan učitelj nije, mada šta mi možda vidimo. Ali čujemo drugi, to vidimo kako drugi, pa na neki način okej, to je sve to. Ali ako dobijemo određene argumente, ako posle nekog vremena vidimo da to pije vodu, što se kaže, onda u principu bi trebalo da se predamo tom učitelju. Potpuno da se predamo. Zašto? Pa taj učitelj je predstavnik samog Gospoda. Znači, kaže se da verodostojni duhovni učitelj se ne razlikuje od Krišna. Jer mi Krišnu ne vidimo. Vidimo neke aspekte njegove kreacije, vidimo ga na slici, ali to Krišna je mnogo više od toga. Krišna je na oltaru isto, ali pitanje je šta mi vidimo. Je tako? Neko bi vidio Gorin taj kako plešo i stazi, čita učeničko nasljeđe, čita sankitan pokret i tako dalje. A neko vidi samo dve figure i kao nešto peva i tako. Tako da pitanje je šta ko vidi. Ovo je isto Krišna, naravno. Ali pitanje je da li je Krišna samo to? Ili da li je Krišna samo ono što mi vidimo? Ili je Krišna mnogo više od toga? Naravno, Krišna je mnogo više od toga. Znači, potpuno predan učitelju, to je prva definicija verodostojnog učenika. Znači, prići učitelju sa poniznim stavom. Šta znači ponizan stav? Šta znači biti, ono što je Mapet rekao, mogu da se složim, biti spreman da slušam. Ali šta znači slušati u pravom smislu te reči, u tom dubljem smislu reči? Jer to znači slušam zato što, pa nisam glup. Mislim, učitelj priča, ja čujem, to je to, jel? Da?
Kasnije primeniti to, šta učim.
Ti kažeš kasnije primeniti, ok, mapa ti?
To nije slepo slušanje.
Slepo slušanje, dobro.
To nije slepo slušanje, već to je pokušanje da se razume Krišna. Krišna Božanska Krišna.
Ajde ovako da kažemo. Ti kažeš kasnije primeniti, ja bih rekao odmah primeniti. To je možda razlika u mom odgovoru i tvom, u odnosu na tvoj. Ja bih rekao, to što čujemo, odmah daj da primenimo. To znači ponizno. Jel, koja je korist od toga da slušamo? Pazite, imamo korist. Ali ako to ne primenjujemo, ništa se ne dešava. Bitno. Ništa posebno se tu ne dešava. Znači, nakon što osoba čuje, tu se pokazuje koliko je ko iskren. Što znači iskren? Iskrenost. To znači, ako čujemo od verodostojnog učitelja, ako dobijemo argumente koji nam trebaju, ako dobijemo to gorivo koje nam treba da bi se pokrenuli, onda daj da se krećemo. Šta, ako vas neko kljuka gorivom, kljuka vas entuzijazmom, kljuka vas energijom, a vi stojite u mestu, ta ista energija može da vam naškodi. Jer to je ogromna energija. Šta ćete s tokom energijom? Onda ćete tu energiju krenuti da na neki drugi način uobličavate, ispoljavate i tako dalje. Onda možda se udaljite od glavne teme. Znači, upravo to. Znači, doza iskrenosti, doza predanosti mora da postoji u odnosu između učenika i učitelja da bi taj odnos funkcionisao. Šta kaže Krišna u Bhagavad Gita, odnosno Arjuna? Kaže, u drugom pogledu, kaže, sada sam zbunjen jer ne znam šta je moja dužnost i izgubio sam svu pribranost zbog bedne slabosti. U tom stanju te molim da mi kažeš šta je najbolje za mene. Sada sam tvoj učenik i duša predana tebi, molim te pouči me. Pre ovog momenta u Bhagavad Gita, Krišna uopšte nije se postavio kao učitelj u odnosu na Arjunu. Tek od ovog momenta Krišna zauzima stav ulogu učitelja. Jer tek kada učenik traži Učitelj, učenik se pojavlja, učitelj se pojavlja. Pre toga ne. Jer koja je pojenta? Ako vi ne tretirate, ako vam ne treba učitelj, onda što bi se neko, što bi neko igrao u vašem životu ulogu učitelja? Je tako? To ne može veštački da bude. To ni učitelj nije neki modni trend ili ne znam. Svako ima učitelja, pa je. Sad, i meni treba učitelj. A ne znate šta je učitelj, ne znate koja je pojenta? Znači upravo to, kada mi smo čvrsto odlučili da hoćemo nešto da menjamo u svom životu na bolje, znači da krenemo duhovnim putem, da polako ostavimo stare navike, stare koncepte, izlizane neke fraze i neki mukotrpan život ranije, onda u principu smo zreli, kaže se, da prihvatimo verodostojnog duhovnog učitelja. Znači, Krišna kreće da izgovara Bhagavad Gitu Arjuni tek kada Arjuna je začutao i predao se. Vidite koliko je to važno. Znači, jer u principu mnogo, to je živa reč ta i živa odnos učitelja. Jako je važno u stvari da dobijemo milost učitelja. Znači, mi milost učitelja negde moramo da zaslužimo. U početku je to bezuslovna milost. Kao što je bezuslovna milost Krišna. Bezuzročna. Nemamo objašnjenje za to. Na neki način, kaže Prabhupada. Ali kasnije, mi milost moramo da zaslužimo. Milost je nešto što se zaslužuje. Što se daje. A? Tako to se zove kripa sidi. Kripa. Kripa znači milost. Sidi znači postignuće ili moć. Znači to je moć milosti. Bez te moći, kaže se da učenik ne može da pravilno napreduje u svom duhovnom životu. To je više imitacija duhovnog života. E sad, možemo da elaboriramo šta znači sve to u praktičnom smislu, naravno, ali ono što je glavno, bar u kontekstu ove naše priče, koje je Prabhupada doneo na zapad, jeste da svako od nas kao učenik preuzme misiju Prabhupada, teret misije, da preuzme teret misije svog duhovnog učitelja, tada će najbolje razumjeti svog učitelja. Svako od nas će najbolje razumjeti svog duhovnog učitelja onda kada preuzme teret misije koju učitelj sprovodi. Na taj način ćemo jako dobro početi da kooperiramo i da se razumemo sa svojim duhovnim učiteljem. Pre toga će to više biti spoljašnje. Vidi kako je moj guru lep. Vidi kako se smeje. Imate milijardu slika. Guru kako spava, kako jede, kako se smeje, kako vodi kirtan. I naravno, mi to u početku je to jako važno. Ali kasnije, znači da bi mi dobili milost učitelja, u pravom smislu, da bi učitelj nama bio zadovoljan, on hoće da vidi rezultate na polju propovedanja, na polju sadhane, na polju obožavanja Krišne, na polju pričinga, na polju pračara, ačara i tako dalje. Tako da na taj način u stvari učenik najbolje vraća dug koji duguje učitelju, koji duguje Prabhupada, jer svi mi ovde dugujemo nekome nešto. Ako smo svi ovde okupljeni oko Prabhupada, najviše dugujemo Prabhupada. Ono što je Prabhupada doneo, niko pre njega, niti posle njega neće doneti. Za nas. Znači, za nas je upravo to jako važno. Prabhupada je opunovoćio svoje učenike dalje da budu učitelji, da idu da šire misiju. Tako da, to se jednog dana očekuje od nas. Isto. Šta mislite, za 50 godina, ili 20-30 godina, kada većina duhovnih učitelja ode sa ove planete, naših učitelja, ostaćemo mi kao sledeća generacija. Šta ćemo onda? Kome onda da se obratimo i kome onda, s kim onda, nad čime onda da jadikujemo? Ko će nam onda biti kriv što je ovako i onako? A? Evo pogledajte, za par godina je otišlo par duhovnih učitelja. Za koliko? 5-6 godina? 10? Nije bitno. Nekoliko vodećih učitelja u iskonu je otišlo sa planete. I polako, jedan po jedan odlaze. Šta će biti za 15-20 godine ili 30, kada i posljednji ode? Gde ćemo mi tad biti? Da li ćemo mi dalje gurati, da ćemo prvo biti ovde u iskonu, da li ćemo i dalje forsirati i gurati misiju duhovnog učitelja ili ćemo biti negde u maju? To svako treba sam sa sobom da porazgovara. To ko je rekao malo pre, slepo sleđenje. Jesi ti slepo slušanje, si rekao, mako ti?
Da.
Isto bi ja rekao, znači predati se učitelju ne znači slepo slediti instrukcije učitelja. E šta znači slepo sleđenje? Učitelj ti kaže nešto, a onda ti brže bolje, zato što ne, si entuzijastičan, kreneš da sprovodiš to u delo, međutim, nemaš kvalifikacije, nemaš, možda nemaš dobar pristup stvarima, nemaš dobar stil, nije ti niko, možda ti je rečeno, ali ti nije pokazano kako se to radi. Tako da svako od nas ima obavezu da nauči neke stvari pre nego što krene da sprovodi to u delo, instrukciju duhovnog učitelja. Ja? Jer učitelj daje, ali možda ne govori o svim detaljima kako to, kako to da izvedemo. Jer to nije moguće. I zato svako od nas radeći, znači sledeći instrukciju duhovnog učitelja razvija dobro intuiciju unutar sebe. To je intuicija Kršna. Znači uspostavlja bolju komunikaciju sa Kršnom u sebi. Dobija bolje vodstvo iznutra. Učitelj iz polja, učitelj iznutra. Isti taj. Princip je iz polja iznutra. Ima jedna jako lepa, jako lep primer. Kada malo dete, recimo dečak, stoji na prozoru ovako kao sad pandu i gleda preko puta prozora kako se deca igraju. I igraju se. I on sa prozora gleda i totalno je apsorbovan kako se deca igraju napolju. I majka ga iz kuhinje zove na ručak. Ajde, perice, gotov ručak, dolaz. Vam. Međutim, on čuje, ali ne konstatuje, znači nije to primio k svesti, još uvijek je apsorbovan u decu koja se igraju vani. I onda šta majka uradi, da bi onako malo šaljivo, ona izađe iz kuće, stane ispred prozora i mahnemo ovako i on vidi, o, otkud ti mama? Ajde, dođi na ručak. Znači, iznutra mi ne čujemo reči Gurua, ne čujemo reči Krišne. Ali onda on dođe s polja u formi duhovnog učitelja pa kaže, ajde, šta čekaš? Razumete pojentu? Jer Krišna je izvorni duhovni učitelj. Balaram, Nityananda. To su izvorni naši učitelji, duhovni učitelji. Guru nije samo osoba, ja bih rekao. Guru je iznad svega princip. Princip. To se zove, tehnički se zove to di šakti. Di znači inteligencija, probuđena inteligencija. Znači svako ko probudi našu višu inteligenciju koja ovde prebiva, u ovoj ovde čakri, je guru, je učitelj, duhovni učitelj. I zato jeste poenta, znači šikša, a ne dikša. Ja? Upravo to. Znači naše nasljeđe je šikša. Šikša linija, ne dikša. To je neko malo prekao, mapati. Tako? Upravo zbog toga. Jer to je nešto što je instrukcija je večna. Naredba, instrukcija je večna. To je ona što nam je zvezda vodilja u našem duhovnom životu. Večna instrukcija. Instrukcija dotle važi dok je ne ispunimo. Ona ne može da se, kao što prokletstvo čitate u Bhagavad Purani, u Šrimad Bhagavatam, neko propune, pa to prokletstvo mora da se odradi. Instrukcija guru je, hajde da ne kažem, ali u pozitivnom smislu prokletstvo. I ona nam je data da je mi kad tad ostvarimo. Možda ne sutra, prekostra. Možda za 50 godina, kao što je Prabhupada učinio, posle 50 godina je otišao na zapad i isprobao u delo instrukciju svog duhovnog učitelja. Jer instrukcija je večna. To je ono što nam je ostavljeno u imanet, kaže naš narod. I to je ono što čeka da bude rešeno, da bude izvršeno. Kada bude izvršeno, kada zadatak bude završen, onda smo kompletni, onda smo ispunili misiju. Onda je misija ispunjena. Idemo dalje. Jedan stepenik smo prešli, dolazi sledeći. Dobijamo više instrukcije. Kao što imate lokalni sud, ne znam, gradski sud ili ne znam, na nivou republike, imate državni sud, imate opštinski sud, imate internacionalni sud. Ako niste zadovoljni sudom u opštinskim, idete u gradski, ako niste, ne znam kako ćete ide. Ako niste na nivou države, republike zadovoljni, idete dalje. Idete dalje na viši sud, internacionalni sud. Možda uložite prigovor, žalbu, pa onda oni ponovo sve uzmu razmatranje, gledaju da li je ta odluka sudska pravilno izvedena. Znači, iznad suda, iznad popa ima pop, što kažem. Znači, kada završimo, ispunimo jednu instrukciju duhovnog učitelja, svaka je važna za nas, pogotovo, onda dolazi sledeće. Kada što pre zadovoljimo i ispunimo te instrukcije, pre ćemo dobiti milost duhovnog učitelja. Jer učitelj jedva čeka da nas uključi 100%. Ali kako da nas uključi 100% kada on ima 100 instrukcija za nas, a daje nam tek prvu? 100% znači izvršavanje svih 100 instrukcija. Mi krećemo sa prvom. Što brže odradimo jednu, brže dolazi sledeća. Što brže završimo sledeću, dolazi sledeća. Na taj način, brže ispunjavajući instrukcije učitelja, bliže smo Krišni. U jednom trenutku moći ćemo da dobijemo 100% milost duhovnog učitelja i milost Krišne. I to je način kako idemo Krišnim smjerom. Korak po korak. Druga definicija pravog učenika, neko je malo preko, postavlja prava pitanja. Jer bez pitanja, kada ljudi stalno mi od rođenja imamo potrebu da nekoga nešto pita. Prvo roditelje, pa kasnije učitelje, pa ovoga, pa onoga. Neki im daju odgovore, neki ne mogu da daju, ne znaju. Ali stalno postavljamo pitanje. Od učenika se traži da postavlja prava pitanja. Znači ne ono, dragi učitelju, reši mi finansijski problem. Ili reši mi moj emotivni status. Pomozi mi, ne znam, nađi mi ženu. Ili pozajmi mi 1000 €. Ne, učitelj, to nisu prava pitanja. Postavljanje pitanja u tom smeru idu u pogrešno, su pitanja pogrešno. Pogrešno postavljeno pitanje. Znači mi pred učitelja treba da otvorimo srce, da otvorimo um i da pred njega stavimo svoje sumnje. Ono što kaže se, nas najviše koči u duhovnom našem životu su sumnje. Sumnje nas prate do jako visokih nivoa svestosti, da kažemo neke svesti, da, razvoja naše svesti, evolucije, do same preme, do mahabave, do zanose, do čiste ljubavi prema Bogu. Tako da, one su samo različite kvaliteta i različite, ali u principu sumnje su stalno negde iza nas, negde tu oko nas. I one nam ne daju stvari da brzo napredujemo. Pored toga pravimo čak i aparade. Aparade su ili kršenje principa, pravila, propisa. To je isto ono što nas koči u duhovnom napretku. Znači, bez tih sumnji mi bismo išli jako brzo. Ali pošto svaki dan sumnjamo, imamo jako puno sumnji, zar ne? Jer ima neko da nema sumnji? Ko je nesumnjiv? Jer ima neko ko je bez sumnji? Jer ima neko ko se pita, pa čekaj, ali ja sledim pravi proces, nekada. Se pitate to. Jer ja postupam pravilno? Jer sam ja siguran da je Krišna Bog? Jer sam ja siguran da je moj duhovni učitelj će mi vratiti? Jer sam siguran da će pravo podođe po mene na kraju? Ako sve sledi i tako da je. Ima jako puno sumnje koje se čak i neprimetno, nesvesno pojavljaju naš um, skoro stalno. Kada ne bi imali te sumnje, onda bi čisto jasno znali šta da činimo stalno, zauvijek. Znači, bez pitanja, a zašto? Zašto ja to moram? Kako sam to? Zbog čega? Tako da. Da bi brže napredovali u predanom služenju, Haribol, dobro je da te sumnje iznesemo pred duhovnog učitelja. Zašto? Zato što učitelj tačno vidi odakle sumnja dolazi. I tačno nalazi uzrok sumnje negde na dnu našeg mračnog uma i srca. I onda on baknom znanja osvetli taj deo tu našeg srca i tamo gde je svetlost, nema mraka. Onda sumnja, puf, nestane. Brže postavljanje pravih pitanja, brže dobijanje odgovora na ta pitanja i brže postupanje u skladu sa odgovorima koje ste dobili od učitelja, vam pomaže da brže napredujete u vašem duhovnom predanom služenju. Ako nećete da postavljate prava pitanja, sami sebi, to je medveđa usluga, kaže, sami sebi skačemo u stomak. Znači, mi nećemo jednostavno, znači, imamo mogućnost, ali nećemo to da radimo. Nećemo da ubrzamo, hoćemo da to traje. Znači, kad ja budem eventualno mogao, želeo, hteo, onda ću ja da postavljam prava pitanja. A pre toga, jednostavno, lepo mi je ovako. I negde tu može da se vidi koliko je ko iskren, koliko je ko spreman da da se da kažem na pravi način uključi proces predanog služenja. U Bhagavad Giti u 4. poglavlju Krišna kaže: preneo sam znanje u ovoj neuništivoj nauci o jogi, bogu sunca Vivasvanu, on ga je preneo Manu, a Manu i Čvaku. Danas ti objašnjam tu istu drevnu nauku u odnosu sa svevišnjim, jer si moj bhakta i prijatelj i zato možeš shvatiti transcendentalnu misteriju ove nauke. Znači, Arjuna je pitao Krišnu: ti kažeš da si preneo ovo znanje pred 2 miliona godina Bogu Sunca, Vivasvanu, i kažeš da sam ja bio tada prisutan. Ja se toga ne sećam. Kako se to? Recimo, to je vrsta pitanja koje učenik postavlja pred učitelja. Jer on ima sumnju. Ali to je opravdano pitanje. Kad se nečega ne možete da se setite, ko sam, šta sam, zašto, kako, onda je normalno da ćete da pitate nekog ko to zna. Taj neko je učitelj, taj neko je Krišna. Znači, ta pitanja su poželjna, takva pitanja je poželjna postaviti. Zašto? Zato što je vaša namera da dobijete odgovor. A šta ćete sa odgovorom? Šta radite sa odgovorom? Je li to retoričko pitanje ili retorički odgovor? Ne, kada dobijete odgovor, odmah uzmete, rešite problem, rešite sumnju i idete dalje. I tako stvari funkcioniš u duhovnom životu. Arjuna se pitao, znači, kako je Krišna preneo ovo znanje Bogu Sunca pre više miliona godina? Kad je Krišna dosta mlađi od Bivasmana. Pazite, to je sumnje koje Arjuna imao. Možda bi i mi postavili to isto pitanje. Čekaj, Krišna, ti si mlađi od Bivasmana. Kako si ti pred 2 miliona godina ovo znanje isto preneo Bivasmanu? Ti imaš 100 i neku godinu, a to je bilo pred 2 miliona godina. 100 i neku godinu. Pa da, Krišna je boravio 125 godina. Na planeti, ne znam, znate. Kaže, onaj ko predano služi, odričući se plodova svojih aktivnosti i čuje su sumnje uništene transcendentalnim znanjem, istinski je utemeljen u jastvu. Tako nije vezan posledicama aktivnosti o osvojitelju bogatstva. Znači, čije su sumnje uništene transcendentalnim znanjem. Znači, eto kako sumnje mogu da budu uništene. Znači, duhovni učitelj vidi istinu, on ima transcendentalno znanje. Stavljajući pred njega sumnju, on transcendentalnim znanjem, svetlom toga znanja, raspršuje tamo neznanje, raspršuje to sumnju. I onda i vi ste bliži jedan korak istine. I mi smo jedan korak bliži Krišni. To nije nemoguće. Nama sada iz ovog ugla možda neke stvari izgledaju nemoguće. Ali kada bi radili po propisu sve ono što je Prabhupada dao, sve ono što stoji da treba da radimo, vrlo brzo bi za par godina, za 10 godina, 15, 20, do kraja života, nije bitno, za ovaj život, rešili sve naše probleme. Rešili naše večne probleme. Koji su naše večne probleme? Tako je. Rođenje, bolest, starost, smrt. Rođenje, bolest, starost. To su večni problemi. Svi prolaze kroz istu fazu, kroz iste faze. Životinje, ljudi, bogovi. Niko ne želi to da im se dešava, a svima se to dešava. Zato su to problemi. Niko ne traži smrt. Smrt sama dođe. Niko ne traži problem. Problem sam dođe. Mislim, pod znacima navode sam. Stoga, kaže Krišna, saseci oružjem znanja sumnje koje su se pojavile u tom srcu zbog neznanja. Naoružan jogom, ustani i bori se. Znači, naše oružje je joga. Pričali smo prošli puta o jogi, o sistemima joge, sećate se. Karma yoga, joga, gnjana joga, mistična joga, bhakti joga. Znači, joga, šta smo rekli, šta je joga po definiciji? Se seća neko?
Veza.
Veza. Čega, koga, čega?
Sa
povezivanje sa svevišnjim, sa uzrokom, a? Ponovno povezivanje. Ne samo povezivanje, ponovno povezivanje. Jer mi smo jednom bili povezani. Mi smo još uvijek povezani. Samo što možda nismo, nemamo tu svest trenutno. Ali veza postoji. Znači, ponovno osvešćivanje te veze koja je ono, viđenje toga sa čime smo povezani u istinu. Treća definicija pravog učenika jeste da pravilno služi učitelja. Šta po vama, šta vi mislite, šta znači po definiciji pravilno služenje učitelja? Reci?
Ja mislim onako kako, znači služenje onako kako učitelj želi, prema njegovu želi.
Čak i da mi možda imamo neko našu interpretaciju.
Mislimo da ono što želi, to nije to.
Znači, Davi Šakti Mataji kaže da pravilno služenje učitelja znači služiti učitelja kako ono kako on od nas traži. Ne, se slažete, ili vi mislite isto tako ili? Ja mislim da je to jako dobro. Dalje?
Da li to znači pravilno služiti učitelja kao Boga, a ne smatrati ga za Boga?
Dobro pitanje. Pa na neki način da. Upravo to. Upravo to. Jer onaj koji je video istinu, on nije daleko od istine. On je istina. Znači, pod uslovom da je verodostojan. Prošli put smo pričali o tome ko je verodostojan. Jer onaj koji je video istinu, on je istina. Onaj ko 12 godina priča istinu. Sve što kaže je istina. Ima i kralj Yudhištira, on je stalno priča istinu. On ima i nad istoga je dobio mističnu moć. Siddhi, Shakti. Tako da, To je istina. Tako da, služeći njega, mi u stvari na isti način smo bliže korak istini. Ali to ne znači da je on sam Krišna. To je ono što recimo u drugim učenjima nekim, impersonalnim i slično, dođe do zamene teza. I onda postoji kult gurua, kult učitelja. Sve što učitelj kaže, vi bespogovorno radite. Učitelj kaže kroz prozor, vi kroz prozor. To je slepo sleđenje. To je slepo slušanje instrukcije učitelja. Malo pre smo rekli, ne treba slepo slediti instrukcije. Slobodno proverite to što učitelj traži od vas. Šta kaže Bhagavad Gita? Je to što učitelj od vas traži realno ili nerealno ili transcendentno? Šta kaže Bhagavad Gita? Šta kažu drugi učitelji? Šta kaže Guru Parampara? Tako ćete vidjeti da li vaš učitelj od vas traži previše ili traži ono kako treba da traži. Znači imate reper, imate mogućnost da proverite. U nekim drugim sistemima, kultovima, vi nemate mogućnost da proverite, niti se to od vas traži. Ovdje se od vas, od nas to traži. Od nas se traži da proverimo šta učitelj od nas traži. Je li to ok? Je li se to poklapa sa svetim spisima, sa onim što Prabhupada kaže, sa onim što sveti spisi i ačari kaže? Ako da, onda je ok. Onda taj učitelj ne odstupa od svog učeničkog nasljeđa. Znači, učenik ima želju da iskreno primjeni ono što je čuo od učitelja. To je jako važno, to sam već rekao. Koji je, da vidimo sada, je li ovo ok? Znači, nabrojali smo ove tri stavke, možda ih ima još, ali one su negdje najvažnije. Sljedeće što o čemu hoću da razmatramo jeste koji je doprinos prethodnih ačarija. Je li ima neko ko ne zna šta znači reč ačarija? Slobodno. Ili, svi znate. Ima neko da ne zna šta znači reč ačarija. Lili. Je znaš reč ačaralja ili ačar što znači?
Ne znam da kažem, ali nije baš da ne osjećam.
Znači, više osjećaš, dobro. Branko?
Osnivač.
Da, Prabhupada je osnivač, on je pored toga što je ačarija i osnivač. Ali ačarija ne znači osnivač. Ačarija, tako je, ačarija u prevodu, pošto ačar, reč ačar znači pravilno ponašanje. Pravilnim ponašanjem posle ačara ide pračar, propovedete. Znači vi pravilnim ponašanjem propovedete, između ostalog. Najjače propovedete. Svojim primjerom. Znači ačarija je onaj koji pokazuje svojim primjerom sljedeće stope prethodnih učitelja, prethodnih ačarija, guru parampara. Koji je doprinos prethodnih ačarija danas, nama, ovome svetu? Prvi doprinos je da su podigli vjerodostojne hramove. Prabhupada je širom sveta osnovao 108 hramova Kršne, ako ne i više. Kaže se da je pravi hram institucija visokog obrazovanja, gdje ljudi na naučan i sistematski način mogu da razumiju sljedeće stvari. Znači, po definiciji je hram ovo. Institucija gdje čovjek može da dobije informaciju o tome, da nauči o to, da dobije odgovor na pitanje ko sam ja, ko je Bog, koji je moj pravi odnos sa Bogom i kako ponovo uspostaviti izgubljeni odnos sa Bogom. Po definiciji institucija hrama ima tu obavezu da čovjeku da odgovor na ova pitanja. Svaka institucija koja ovo ne obezbeđuje nije hram. Šta je hram? Kaže se da je pravi hram poput duhovnog lečilišta. Jer mi smo svi bolesni, svi imamo žuticu neku. Dobili smo svi žuticu i sve plodove koje kušamo u ovom svetu su gorki, manje više. Tu i tamo neki je kiseo, a retko koji je slatak. Znači, hram nam dođe kao neko duhovno lečilište. Kaže Prabhupada, ako neko čovjek ima žuticu, kako je način da se izleči od žutice? Tako što, jel vi kad imate žuticu, bar tako kažu, nisam imao, hvala Bogu, jedete slatko, ali to slatko je gorko. E kaže, samo jedite, što više slatkoga jedete u jednom trenutku, postane slatko. I na taj način se leči žutica. Na sličan način, mi u maternom svetu smo bolesni, patimo te žutice i kaže se pevanjem svetog imena, sleđenje procesa bhakti yoga i tako dalje, koji su izvorno slatki, možda su nama sada gorki. Uf, ne mogu da mantra. Uf, ne mogu da ovo, ne mogu da ovo. Tako teško. Ne mogu da služim Krišnu. Ali ako to radimo uprkos našem umu koji kaže ne, onda to postaje sve slađe i slađe. U jednom trenutku to postaje jako slatko. Toliko slatko da postanete dijabetičari. navučete se na svakom. Kada je naša poseta lečilištu uspešna? Ajde da vidimo. Kada odete kod doktora ili u bolnicu, kad možemo reći da ste izlečeni? Onda kada, nakon izlaska iz bolnice mora da imate barem 4 stvari rešene. Dijagnozu bolesti, uzrok bolesti, da znate, znate kako da lečite bolest i imate pravi lek. To su 4 stvari koje nam trebaju. Je li tako? Znači još jednom, znate koja je bolest, znate šta je uzrok bolesti, znate kako da lečite bolest i imate lek. Bez ove 4 stvari ne možete, niste uspešno izlečeni. Nisu vas lepo izlečeni. Drugim rečima, nakon što izađemo iz hrama, imamo sledeće dobrobiti. Znači svako ko je malo živio u hramu, svoje vremeno kad je to bilo aktualno, ja sam i uredio tu priliku, u Ašamu doživio do 4-5 godina, hram, pravi hram, institucija hrama treba da vam omogući upravo u skladu sa ove 4 stvari malo pre. Sledeće. Dijagnoza, koja je dijagnoza bolesti u ovom našem slučaju?
Maitis.
Prevedi.
Maja,
mi smo...
Imamo prilog čas prema Maja, stari čovjek.
A šta je Maja?
Pa, ono što mi je, ključno je za mene.
Znači, privučeni smo, šta je konkretno prvo nama najbliže što je Maja?
Telo.
Tako je. Upravo to. Telo, materijalno telo. Jer mislite da je ono stvarno?
Ne.
Aha, jeste nije? Je li ovo telo stvarno ili nije stvarno?
Stvarno.
Je li ono, je li to ono što nije ili ono što jeste?
Jeste, ali prolazno. Tako je.
Znači, ono je stvarno, ali prolazno. Jer za 50 godina, 100 godina, mi nećemo više biti u telu. I niti će tela više biti. Pojeće ga crvi, pretvorit će se u prah i tako dalje. Dijagnoza bolesti, ja sam ovo telo. To je ta dijagnoza. To je ono što, što smo trebali da naučimo, što hram treba da nam obezbedi, da nauči. Šta bi bio uzrok bolesti? Zašto mislimo da smo ovo telo?
Neznanje.
Ima još gora stvar od neznanja. Verovali li ne? Ali možda je uzrok neznanja, da. Zavist. Zavist prema Bogu. Znači, zavist prema Bogu nas je dovela u ovo materijalno telo, u ovu privremenu situaciju. To je druga stvar. Treća stvar, lečenje. Šta bi bilo lečenje? Znači, predajemo sve Krišni. Za našu bolest, da bismo se izlečili, sve mora predamo Krišni. Ako hoćete se izlečite majavitisa, sve morate Krišni odati. Zašto? Neko može biti, pa čekaj, zašto? U kom smislu? Naravno, u smislu svesnom Krišni, na način svesnom Krišni. Ne kao Krišna, evo ti na. Ali meni ne treba, pa evo tebi. Uda viš ti kako je meni. Evo tebi malo, sa tebi. Moj teret, viš kako je meni. Uzmi ti malo. Ne u tom smislu. Predajemo sve Krišni na način svesnog Krišni. Jer jako je važno na koji način nešto radi. Možemo da radimo u neznanju, ili u materijalnom znanju, ili u znanju svesnom Krišni. Znači, jako je važno stav sa kojim nešto radi. Krišna kaže, ja sam otac ovog univerzuma, majka, deda, potpora, ja sam cilj znanja, pročišćavalac i slog om, ja sam Rig, Sama i Jadžurveda. To je sve Krišna. Šta bi bio lek? To je četvrta staka. Ovako, ne znate onda...
Sve krine.
Tako je. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Pevanje svetog imena, Krishna. To je lek. Često ljudi kažu, da li pevajući sveto ime mi pravimo uvrede svetom imenu. I onda praveći uvrede nemamo više ukusa svetog imena. Prabhupada kaže, samo nastavi da pevaš maha mantru i rešit ćeš problem koji imaš. Jednom prilikom je jedan bhakta mantrao i rekao Prabhupadu, Prabhupada, ja kad mantra Hare Krishna, onako vidim u meditaciji sunce, crveno sunce kao, kako zalazi. A, kaže Prabhupada, ok. Nastavi da mantraš i nestaće. Samo ti nastavi da mantraš i nestaće. U ovom dobu Kali, jedino sredstvo koje oslobađa osobu jeste pevanje svetog imena. Ima jako puno potvrda ovoga u raznim Puranama, Upanišadama, drugim svetim spisima. Kaže se, tri put se ponavlja, nema drugog načina, nema drugog načina i nema drugog načina. Zašto tri puta? Ovo je zanimljivo. Prvo, nema drugog načina, znači ne preko karma joge. Drugo, nema drugog načina, ne preko gjana joge. I treće, ne preko mistične joge, aštanga joge. Zato tri put se naglašava, između ostalog, da nema drugog načina, osim pa preko bhakti joge, preko pevanja svetog imena. Da vidimo koja je svrha hrama, inače. Pod broj 1, u hramu su ko? Ko živi u hramu? Božanstva, Prabhupada i
Puđari.
I par miševa. Ideja hrama je da, ideja hrama, da, super. Ideja hrama je da okupi koga? Bhakte. Znači, društvo bhakta ili društvo sadhua, svetih osoba. Kaže se odlaziti na sveta mesta, na Gangu ili Haridvar, u Indiju i tako dalje, da bi se samo bučnuli tamo i okupali, je promašena tema. Na ta mesta posećuju mnogi sadhui, mnoge svete osobe. Ljudi koji odlaze tamo treba da odlaze na sveta mesta da budu, da čuju od takvih sadhua. Zato se odlaze na sveta mesta, da se čuje. Ili ako dođete na sveto mesto Vrindavan, a nemate pojma koja je Vrindavan, šta je Vrindavan, o čemu se tu radi, nemate dobrobit koji biste inače imali, jer to se kaže, onda dolazi, onda ste na sveto mesto, ali niste u sveto mesto. To je velika razlika. Doći u Vrindavan turistički, to je kao da onda ovde ste na Vrindavan, na sveto mesto, ali niste ušli unutar dimenzije Vrindavan. I to je ogromna razlika. Ima jedan stih koji kaže sadhu sanga sarva shaste kai lava matra sadhu sange sarva sivi hoj. Lava matra, 11. deo sekunde, 9 sekunde proveden sa svetom osobom, sa učiteljom, može da vam, da vam donese oslobođenje. Samo ako smo jedan delić sekunde proveli sa svetom osobom, sa duhovnim učiteljem, možemo dobiti oslobođenje. Koji su simptomi sadhua? Pod broj 1, tolerantan. Toleriše. Što znači toleriše? Toleriše, jednostavno. Ima moć da toleriše. Mi ne možemo da tolerišemo stvari ako nemamo moć za to. To nešto, nije nešto što je vaš proizvod. To je nešto što ste dobili. Da budete tolerantni. Dobili u smislu zaslužili. Radili ste marljivo, brižno, trudili se i postali ste tolerantni. Tolerantni od drveta. Tri nadapi su ničena, tale rapi sa išno. Ama nina mana dena kitita nija sada hari. Tolerantni od drveta. Sado je milostiv. Šta znači milostiv? Znači da nas obasipa milošću Krišna. To znači milostiv. Treća stvar. Prijatelje svih živih bića. Sadu, sveta osoba, nema neprijatelja. Možda neko njega smatra svojim neprijateljem, ali on ne vidi da ima neprijatelja oko sebe. Četvrta stvar. Nema prijatelja. Nema neprijatelja, izvinjam se. Peta stvar, miranje. Dira, staložen, mira. Mirnog uma, jednak je, mirnog uma možete jednako da vidite dobro, zlo, dan, noć, dualnost. Šesta stvar, sledi svete spise. Ima, to se kaže, to se zove šastra čakšuš. Onaj ko vidi očima znanja. Znači, on je toliko verziran u znanju, da više nema svoje viđenje stvari, nego vidi očima šastra, očima svetih spisa. I to je jako visoki napredni nivo. I sedma tačka, ima uzvišene osobine. Ima uzvišene osobine, koje su božanske. Jer mi da bismo od nivoa čoveka postali i mi božanski, moramo da razvijemo božanske osobine. To je put na gore. Razvijajući, zato je ljudski oblik važan, mi imamo priliku da u ljudskom obliku počinjemo da razvijemo božanske osobine i da pobedimo ono animalno, životinsko u sebi. Bez pobeđivanja niskih, pobeđivanja niskih strasti ne možemo razviti božanske osobine. To ne ide jedno s drugim. prvo mora da savladamo niske strasti, neprijatelje u sebi, pa smo tek onda čovjek. Tek onda smo overili da smo čovjek. Jer mi sa rođenjem smo dobili priliku da budemo čovjek, a nismo još uvijek čovjek. Ljudski status moramo da overimo. Znate ono, kad overi knjižicu ili pečo dobijete, kad dobijemo pečo da smo ljudska bića, onda smo stvarno ljudi. Od tog momenta pa nadalje, ako razvijemo božanske odlike, možemo da, to bi neko rekao, da se obožimo. Ne da postanemo Bog, nego da postanemo toliko blizu Bogu zbog naših osobina. Kaže se da Vaishnava Bhakta ima sve dobre osobine polubogova. Sve dobre osobine polubogova imaju Bhakte. A ko su bogovi? Ko su polubogovi? Pa to, upravo to. Oni koji su po zaslugama stekli neke položaje, neki status i koji su božanski. Imate božansku prirodu i demonsku prirodu. Znači, razvijajući božanske odlike, postanemo božanski. Razvijajući demonske osobine, postanemo demonski. Koja je svrha hrama? Još smo kod te teme. Pod broj 2. Kaže se da opasnost za nas bhakte stalno vreba od društva materijalista. Jednom je neko rekao da je bolje da ga stavi u kavez sa tigrom i da ga okruže vatrom, nego da bude u prisustvu materijalista. Mislim da to rekao Bhakti Vinod Thakur, ako se ne vrlo. Znači, svrha hrama je da nas zaštiti od te opasnosti društva materijalista. Znači, da nam da društvo bhakta i da nas istovremeno zaštiti od spoljašnjih demonskih utjecaja. Treća svrha hrama je da nam omogući da prihvatimo duhovnog učitelja. Jer bez te pripreme, bez baze, kako da prihvatimo nešto? I to ozbiljno. Kako ja prihvatim sad, živim kući, neki karmi život, pokušavam tu nešto da regulišem i tako dalje. Kako da prihvatim ja duhovnog učitelja kad nemam bazu, kad niko me nije pripremio za to? Jer duhovni učitelj se ne prihvata preko noći. Pravopad je, mislim, 11 godina čekao da dobije inicijaciju. Mislim, tek posle 11 godina je dobio prvu i drugu inicijaciju istovremeno od svog duhovnog učitelja. I tako dalje. Znači, to nije nešto što preko noći se dešava. Znači, mora da postoji neka priprema. Hram je institucija koja može da nam obezbedi tu pripremu. Čemu nas guru poučava? Pod broj 1, kako biti svesna Krišne u okvirima porodičnog života. Ovo je jako važno za sve nas danas ovde, zato što manje više svi živimo porodični život. U nekoj urbanoj sredini, u gradu Beogradu ili negde. I guru je onaj ko nas poučava kako da primjenimo ovo znanje i ovaj proces u porodičnom okruženju, kod kuće. Jer ne možemo svi živjeti u hramu. Na kraju, ideja je u stvari da svaki dom postane hram. To ćemo čuti malo kasnije. Čemu nas guru još poučava? Kako da postanemo odgovorni? Ovo je jako važno. Često bhakte misle da bežeći od materijalnog dolaze u hram, u duhovni život i na taj način odgovornosti i dugove koje imaju da vrate možda ili roditelji ili neko drugi očekuje od njih, da su na taj način rešili problem. Sklanjanje problema izlazi iz odgovornosti. Međutim, da li su zapravo izašli iz odgovornosti? Jer to je ono što u stvari nas guru treba poučavati, kako da postanemo odgovorni. Kako na adekvatan način da pristupimo i da nađemo rešenja, da, što bi rekao, mislim da je to Pandu jedno rekao. Kaže, odgovoran znači biti spreman da damo odgovor. Da odgovorimo. Da imamo odgovor. U svakoj situaciji da imamo odgovor. To znači biti odgovoran. Tako, otprilike, to je da. To sam zapamtio. Znači, kako postati odgovoran? Ovo nas niko ne uči, sem učitelja. Možda roditelji do nekle. Ali to je pitanje dokle to ide i dokle mi slušamo i kako nas on uči. Treća stvar, čemu nas guru poučava, kako striktno da sledimo 4 regulatorne principa. Koja su 4 principa? Ne jesti meso, ribu i jaja, nema intoksikacije, nema nezakonitog seksa i nema kockanja. Neko može pitati, a zašto sve to mora da se sledi? Kako biste mu vi objasnili? Zašto su ova 4 principa važna? Ok, ali ajde vidimo princip po princip. Zašto recimo ne jesti meso, ribu i jaje važno? Da?
Krši 4 stuba religije.
Tako je.
I šta ta? Samilost.
Jeste, to je to.
To su u stvari principi slobode.
Tako je. Upravo to je odgovor. Znači, religija dharma stoji na četiri stuba. Kršenjem ova četiri principa kršimo princip dharme, princip religije. Da. Četvrta stvar koju nas guru uči, kako biti moralan i duhovno iskren. Ovo isto, sem duhovnog učitelja, malo ko će da vas uči, malo kome je stalo do toga. Ko je danas moralan? Biti moralan znači nekdje biti budala. Biti duhovan, pa isto. Ko je danas, ko je lud da bude duhovan i moralan? Svi će te iskoristiti, uvijek ćeš biti posljedna rupa na svirali, nemaš svoje mišljenje, nemaš ovo, ne, tako da. U Bhagavad Gita Krišna kaže na samom kraju Bhagavad Gita, gde god je prisutan Krišna, gospodar svih mistika i Arjuna, vrhunski strelac, to je prisutno obilje, pobjeda, izuzetna moć i moralnost. Eto gde je moral, eto gde je pobjeda. Tu gde je Krišna, tu je pobjeda. Postoji para i apara etika. Transcendentalna etika i svetovna etika. Mi Vaišnave se upravljamo prema svetovnoj, prema transcendentalnoj etici. Jer neko može čitati Bhagavad Gita i zaključiti da je Krišna nemoralan, jer traži da se Arjuna bori i ubije sve te ljude. Kakav je to Bog? A? Kakav je to Bog šumski neki ljubavnik tamo zavodi seljančice i ne znam šta gopije. A, neko može da pomisli, često ljudi tako razmišljaju. I to im je argument. Ali ne, to je jedna viša transcendentalna etika, jer da bi poznavali transcendentalnu etiku mora da poznajemo Krišnu. Kako inače da, kako da postupamo u skladu s tim? Znači svako onaj ko poznaje Krišnu, on će postupati u skladu sa, onaj ko poznaje Krišnu, on će postupati u skladu sa Krišnim instrukcijama. I zato Krišna kaže da svako ko upozna način i pojavu njegovu na zemlji i sve njegove zabave, tako onaj ko poznaje tu prirodu njegove pojave, on ga zna. Upravo to je poenta. Onaj koji dalje to ne poznaje, ne može da ukapira kako je to, što znači transcendentno, kako je to Krišna se rodio, a nije rođen. Evo za neki dan je Krišna rođendan. Koliko Krišna puni godina? Pa svake godine slavimo Krišna rođendan. Pa koliko ima godina taj Krišna? Pa gde je? Svi dođe njegov rođendan, njega nema. I tako dalje. Šta bi bila moralnost po definiciji? Zna neko? Svetovna moralnost. A šta bi bila s druge strane transcendentalna, duhovna moralnost? Duhovna moralnost kaže se da je to standard delovanja po kojem vrhovni autoritet postaje zadovoljen. Znači kada je vrhovni autoritet zadovoljen, to je moralno. To je duhovni moral, to je transcendentalni moral. Možda svi ostali neće biti zadovoljeni, ali ako je on zadovoljen, to je moralno, u transcendentalnom smislu te reči. To je ono što duhu, taj transcendentalni moral razlikuje od svetovnog morala. Peta stvar, guru treba da nas poučava i poučava nas kako da dajemo milostinju. Kako da dajemo milostinju. Ne zaboravite da davanje milostinje je isto jako važan i sastavni deo duhovnog života. U Bhagavad Giti se kaže žrtvovanje, davanje milostinje i vršenje pokora su aktivnosti koje ne bi trebalo odbaciti. One se moraju vršiti. Žrtvovanje, davanje milostinje i vršenje pokora pročišćavaju čak i velike duše. Pazite, neko ko je velika duša, on je čist, ali on i dalje vrši sve to i kaže se da te aktivnosti čak i takve čiste osobe pročišćavaju. Sad ćemo vidjeti koje sve vrste milostinje postoje, naravno prema gunama neznanja. Prema guni tri u guna. Postoji prvo milostinje u guni neznanja. Šta bi bila milostinja u guni neznanja? Šta mislite?
Da je naprijem prijelog nekim normalizacijama.
Pa koji?
Da se konzumira alkohol, tako da se vrši žrtve.
To, dobro.
Daš nekom prošeku na ulici, on popije, ne kupije.
Kupi cugu, a? Dobro, ok, ima smisla. Dalje. Mapati?
Milostinju koji je najkada dao milostinju u pogrešno vreme, na pogrešno mesto, pogrešnoj osobi.
Ovo je jako zanimljivo. Dati pogrešnu stvar, pazite ovo. Milostinje, davanje milostinju guni neznanje. Znači, dati prvo pogrešnu stvar. Pogrešnu stvar dajete, pogrešnoj osobi, na pogrešno mesto, u pogrešno vreme, sa pogrešnim motivom. Pet stvari pogrešnih. Šta bi bila milostinja u guni strasti? Dati pravu stvar. Znači sada dajemo pravu stvar, ne pogrešnu. Pravoj osobi na pravo mesto, u pravo vreme, sa pogrešnim motivom. To je davanje milostinje u guni strasti. I šta bi bila milostinja u guni vrline? Isto ovo što milostinja u guni neznanja, samo u pozitivnom smislu. Znači dati pravu stvar pravoj osobi na pravo mesto, u pravo vreme, sa pravim motivom. Znači ne svih pet, ali samo sa ispravno, ne pogrešno. Šta bi bila transcendentalna milostinja? Iznad guna postoji transcendencija. Krišna kaže Arđuni da se izdigne iznad guna. Znači nije, gune nisu sve. Izdigni se iznad guna. Nistra je guna Bavarđuna, kaže Krišna Bhagavad Gita. Da?
Pa je onaj stih, sve što radiš, sve što ide, sve treba...
Da, ti, Krišna.
Da.
Ima još jedna bolja stavka. Kaže, dati Krišnu drugima. Jer milostinja je davanje. Šta je bila transcendentalna milostinja? Pa dati Krišnu drugima. To je savršeni vid milostinja. Kao neko traži milostinju, dajte mu Krišnu. Onda sprovodite transcendentalnu milostinju. Nema ništa uzvišenije od toga. E sada, možete pitati, a kako da dam transcendentalnu milostinju? Ima četiri načina da date transcendentalnu milostinju. Prvo, možda date život za Gospoda. Da li se to nama sviđa, ne sviđa? Kome se sviđa? Da položi svoj život za Gospoda. Daje život za Gospoda. To retki rade. Druga stvar, ako ne date život, mora date novac. Jer novac je neki vid karme, energije, razmene. Novac je energija. Novac pripada Gospodu. Novac je materializacija, da kažemo, konkretizacija nekih viših principa, kao što je, recimo, boginja Lakšmi, boginja sreće, koja uvod prebiva na grudima Višnu. Jer tamo gde je Višnu, gde je Kršna, tamo je boginja sreće, Lakšmi. Često bakte kažu za Lakšmi, oni govore Lakšmi kao da je to novac. To je energija novca. Znači možete dati novac za Gospoda. Treća stvar, možete svoju inteligenciju da podarite Gospodu. Krišna kaže, onaj ko proučava, izučava i sluša ovaj razgovor, sveti naš, na vojnom polju, znači ko sluša Bhagavad Gitu, on me obožava svojom inteligencijom. Eto kako možemo dati inteligenciju Gospodu. Tako što proučavamo i studiramo Bhagavad Gitu. I četvrta stvar, možemo dati govor. Znači, uključiti moć govora za Krišnu. Drugim rečima, to ono što sanjasi rade, tri danda, naši sanjasi nose tri štapa spojena. Um, telo i reč. Simbol tri štapa su um, telo i reč. Jer to je sve što imate u principu. I kada sve to date Krišni, onda ste savršeni. Tako da, govor je isto organ. Kažemo, organ govora. To je karmendrija. Izvoli?
Mislim da znam na koji način dati život.
Kao što je Arjuna bio spreman da postupi. Da, znači na kraju on više nije razmišljao da će ubiti, da će biti ubijen, nego bori se borbe radi. Jer svi koji su, kaže se, koji su, da kažem, poginuli na bojnom polju Kurukšetre, dobili su rajska odredišta. Svi su otešli u raj. Jer to je sveto mesto, Kurukšetra je sveto mesto, znači nije neka obična poljana. Tako da svako ko je se borio, ko je učestvovao u borbi, je dobio oslobođenje.
Da, onda znači treba biti u nekoj situaciji.
Naravno, da. Pa to, sad, nemojte pogrešno da shvatite. Kaže se, ne treba iskušavati Boga. Popeti se na vrh zgrade i reći, Bože, ako te ima, ja ću sad da skačem. Ti mi ne daj da skočim. Ti me zaustavi, ajde da vidim. I onda skočite i dole ste fleka. Ne u tom smislu, kao dati, evo, dan život za Gospod, to je pogrešno, to je tamo, to je tamo guna. Da?
Htio sam dopunim u vezi odgovor u vezi ovog pitanja, to je, evo, ima jedna definicija, kaže, u trenutku inicijacije, znači, da dobijemo inicijaciju duhovnog učitelja, mi spaljujemo svoj lažni ja u vatri predavanja duhovnom učitelju. Zato mislim da bi to otprilike bio ovaj odgovor koji bi bio zadovoljavajući u tom smislu davanja života.
U jagnji.
Da.
To je vršenje jagnji.
Stavlja se naš lažni ja
da.
U vatri
predavanja
duhovnom.
Ta vatra je u stvari vatra jagnje. Nekada su to bile bukvalno vatre žrtvene, a u Kali Jugi su to, je to sankretan pokret.
Ja se da pitam, da nije danje života u ovoj stranosti, ovoj stati sada kako mi posmatramo, pošto nema ratova i svega to, uzimanje sanjase od stari?
Pa na neki način, znači postati mrtav za, za socijalizaciju.
Da, to
smislu. Znači u socijalnom smislu postati mrtav. I to je sanjas, upravo to i znači. To je okej, okay, isto, super. To je još jedna dobra pojenta, da? Uzimanje sanjasa, ali ne zbog ugleda, zbog ne znam, da vas drugi tretiraju kao vi ste sanjas, nego znaš šta je dužan sanjasija. Tako da kaže se, sanjas osoba ne sme da uzme, ne treba da uzima ako nije raščistila se od materijalnog života, pogotovo sa brakom, sa ženom, sa decom. Jer pre ili kasnije može da zglajzne, da glupne. Se vrati ponovo ženom. Kaže se, sanjasi koji spadne sa svog položaja ide direkt u pakao. Kaže Krišna ovako, u Bhagavad Giti, samo usredsredi svoj um na mene, svevišnju božansku osobu, i usmeri svoju inteligenciju na mene, tako ćeš bez sumnje uvijek živjeti u meni. Dragi moj Arjuna, ako ne možeš da usredsrediš svoj um na mene, bez odstupanja sledi propisane principe Bhakti Yoga. Na taj način možeš razviti želju da me dostigneš. Ako ne možeš da slediš mi pravila Bhakti Yoga, onda pokušaj da radiš za mene. Jer ćeš radeći za mene dostići savršen nivo. Međutim, ako ni to nisi sposoban da radiš, pokušaj da se odrekneš rezultata svog rada i budi utemeljen u jastu. A ako to ne možeš, neguj znanje, međutim, meditacija je bolja od znanja. I od spavanja, verovali ne. A odricanje od plodova delovanja je bolje od meditacije, jer se takvim odricanjem može dostići mir uma. Ovo su Krišne reči, direktno. Tu smo još kod teme, znači čemu nas guru pouča, došli smo do šeste tačke, kako da zanimanje uključimo u službu za gospoda. E, ovo je jako interesantno za svakog od nas. Jer svi mi smo negde u, tamo infiltrirani u materijalni svet, u neko okruženje i u nekim svojstvima. Neko je zaposlen, neko radi ovo, neko radi ovo, neko ima familiju, decu, ženu, i tako dalje. Kako da zanimanje uključimo u službu gospoda? Ovo je dobro pitanje. Jer svjesnost Krišna ne znači napustiti sve i pobići u šumu. Prošli put smo pričali, niti je svjesnost Krišna samo za penzionere. Kako da zanimanje uključimo u službu za gospoda? Šta mislite? Na najbolji univerzalni način. Za sve nas. Podjednako. Svako od nas. Za sebe i da to opet bude univerzalno. Je li ima neku ideju? Mapati?
Ja ne mogu sad tačno sa tim kontekstom kako to objasnim pravo pažnje.
Dobro.
Ali od prilike ide ovako kao da radimo posao za Krišnu, da uvijek mislimo na Krišnu, ako radimo u fabrici, i da nemamo, da smo nisu vezani za posao koji radimo, ni za radnike koji smo okruženi u vezi tog okruženja.
To je sve lepo u teoriji. A fakt, u teoriji je to bajno i sjajno.
Što ako radimo recimo posao koji nam odobrava Krišna, ne možemo da kažemo Krišna, ali opet posleće to.
Ili što ako recimo živite sa...
Kafani ili u mesari. Ali ne kažemo Krišna, ali opet posleće moj rad.
To je dobro poenta. Recimo, žive muž i žena, muž je bakta ili žena je bakta, muž nije bakta. On jede meso i tako da. Ima takvi slučaj. I onda žena sprovodi svoju darmu, ona služi su Krišnu i kuva mužu meso. Hrani ga meso, ali ona ne jede meso. Ona sprovodi svoju darmu, kao žena. I to je okej. Okay. Bez obzira što ona mora tu da kuva meso i ne znam šta. Razumete pojenta? Ona sprovodi svoju darmu, kako treba. Znači, za ženu je to negde važno, da služi svoga muža i tako dalje, domaćinstvo. Na sličan način, kako da zanimanje uključimo u službu gospoda, vrlo jednostavno, jedna pojenta. Neka naš dom postane hram. Malo pre smo čuli šta je institucija hrama. Šta nam hram u stvari treba da nam obezbedi svakome ko uđe u hram. Učinite svoj dom da postane hram gospodnji. Jer ovo telo je gospodnji hram. U srcu je gospod. Znači ovo telo je već hram. Kaže se da je kuća telo našeg tela. To je sad malo vadim fore iz vastura. To je naša nova koža. Znači živimo, tu smo ceo život, maltene, u toj kući. Prema tome kuća mora da postane hram. Što je negde krajnji smisao i svrha kuće. I sa aspekta vastuča. Šta praktično možemo sada da učinimo da naš hram, da naš dom postane hram? To je sledeće pitanje. Pod broj 1, napravite oltar u domu i postavite, instalirajte božanstvo. Gonitaj, Radu Kršnu, šta god hoćete. Džaganate. Pod broj 2, obožavajte gospodina na oltaru. Kako se radi, šta znači obožavati gospoda na oltaru? Recimo, nuđenje hrane. Ponudite gospodu hranu na oltaru. U Bhagavad Giti Krišna kaže, ako mi neko sa ljubavlju ili devocijom ponudi list, cvet, plod ili vodu, ja ću da prihvatim tu ponudu. Vrlo jednostavno. Druga, šta još možeš? Šta znači još obožavati gospoda na oltaru? Nuditi arati. Arati je ceremonija puđa, nuđenja elemenata. Ukratko samo, šta znači ti elementi? Šta znači ceremonija aratija? Znači, u ceremoniji aratija, puđe, vi nudite svih pet elemenata gospodu. Nakon toga nudite um, nudite svoju inteligenciju, nudite lažni ego na tanjiru i na kraju sebe. Stavljate sami sebe, predajte gospodu. To je čitava poenta aratije. Znači, sve predajemo gospodu. Na kraju, to sve za nas je ogoljena duša, atma. Znači, i nju predajemo gospodu. I to je u stvari smisao aratija, ceremonija obožavanja i nuđenja gospodu različitih elementa. Treća stavka. Šta praktično možemo da učinimo da dom postane hram? Pozovite članove porodice da vam se pridruže u obožavanju Krišne. Uključite ih. Uključite ih u svesnost Krišne. Tako što ih pozovete da se pridruže vam. Ima jedna izreka koja kaže, porodica koja se moli zajedno, ostaje zajedno. Ste čuli to nekada? Oni koji se zajedno mole, ostaju zajedno. Oni koji se zajedno ne mole ili koji se uopšte ne mole, ne da ne mogu da ostanu zajedno. Ne mogu ni da se spoje. Četvrta stvar, sadana. Ona je negde i najvažnija, bar za nas sadake, znači za nas koje negde smo na početku, da kažemo, tog procesa predanog služenja. I kaže se da sadanu čine aktivnosti koje respiritualizuju naš život. Znači sve ono što osvežava naš život u duhovnom smislu je sadana. Znači ne samo rano ustajanje, mantranje, slušanje lekcije, vršenje službi i tako dalje, nego bukvalno sve ono što nas revitalizuje, respiritualizuje. To može biti susret sa nekim, to može biti da učinite nekome nešto dobro, neko dobro delo. To sve može biti sastavni deo sadana. Ali najveća i najjača sadana je da sprovodite transcendentalnu milostinju, da Krišnu dajete drugima. By hook or by crook, kaže se. Na kako god znate i umete. Šta još čini sadanu? Pevanje svetih imena gospoda. Reč mantra znači ono što oslobađa um. Manas, prajate. Imate mahamantru. Mahamantra je u stvari kombinacija svih vedskih mantri. I maha znači velika, velika mantra oslobođenja. Koja je to mantra? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dalje, šta još čini sadhanu? Redovno čitanje svetih spisa. Zašto je to važno? Kaže se da knjige vedske literature koja je prevršila Prabhupad, prvo, odišu lakoćom, drugo, jednostavnošću, čistoćom i autoritetom. To ćete redko naći u nekim drugim knjigama. Ove četiri stvari na jedno mesto. Jednostavnost, čistoća, lakoća, autoritet iznad svega. Čak i da nam se nešto u početku čini kao da je protivrečno, ne znači da to stvarno jeste. Reće biti da mi još uvijek nemamo dobar vid. Još uvijek imamo dioptriju koju treba da skinemo. Potrebno je sistematski studirati ove knjige i nastojati da razumemo šta u njima piše. Prabhupada je rekao, pitao jednom učenike, čemu služe moje knjige? Satisna Bhakta se javio. Pa da ih dajemo drugima, kaže. Prabhupada kaže, ne. To je pogrešan odgovor. Ove knjige sam ja pisao za vas, za Bhakte. Znači, treba da ih vi izučavate i studirate. Vi ih delite, a ne znate šta u njima piše. Koja poenta? Jel imate neke realizacije iz tih knjiga i tako dalje? Kaže Prabhupad, šta je Prabhupad rekao? Knjige su baza. Znači, osnovu ovog procesa Bhakti joge za nas predstavljaju knjige Šrila Prabhupada. Knjige su osnova. Šta je još Prabhupad rekao? Korisnost je princip, čistoća je snaga. Vrlo, u tri reči je sve rekao. Čistoća je snaga, korisnost je princip i knjige su osnova. Znači, probajte se setite recimo toga kako god možete i meni to recimo često pomaže i odmah se vrati na pravi kolosek, odmah znam šta mi čini. Šta još čini sadanu? Slušanje od naprednih vajšnava. Znači, jako je važno da slušamo od ljudi od vajšnava koji su napredni od nas. To je negde imperativ koji su utemeljeni u duhovnom znanju i koji imaju jaču veru u duhovni proces. Jer kako mi da dobijemo veru ako nemamo? Ili ako je vera poljuljena? Tako što se družimo sa onima koji imaju jaku veru, koji su utemeljeni. Onda ćemo i mi postati, početi da dobiti veru. Naša već vera će pojačati se. Šta još čini sadanu? Kirtan. Plesanje ispred božanstva u kirtanu ili sankirtan, još bolje. Skupno. Šta znači sankirtan? Skupno. Pevanje svetih imena. Zajedničko pevanje. Postoje tri vida molitve. Džapa, bhajan i kirtan. Džapa, to je individualna meditacija, tiha. Bhajan, to je kad sedemo pa pevamo. A kirtan je plesanje za zadovoljstvo gospoda podignutih ruku. To je takozvani transcendentalni ples. Kaže se da u kirtanu sve čakre u našem telu su se otvore i počinju ponovo da radi i funkcioniš onako kako treba da funkcioniš inače. Jer u suprotnom nije baš da sve čakre rade kako treba i neke čak ne rade uopšte. Eto, to je bilo sve što se tiče ovog seminara. Verovatno će biti prilike da bar jednom godišnje ga ponovimo opet za vas ili za neke druge ljude. Ali kažem, kroz ovih 7-8 lekcija smo u principu sada prošli sve one elemente koji su negde važni, koji su izdvojeni kao esencijalni da bi jako brzo dobili uputstva i rješenja i načine kako možemo stvoriti da praktikujemo svjesnost Krišne. Naravno, zaključak i ovog predavanja i celokupnog seminara je stvari da praktično sada primenjujemo ovo što smo čuli. Znači, možemo konkretno, zašto ne bi napravili, ako već neko nema, hram instalirati ili postavite sliku Krišne ili Pančapatme ili sliku Prabhupada. To može biti improvizovani oltar, ne mora bukvalno biti oltar kao ovdje u hramu. I ne morate imati jako visoke standarde kao u hramu. Ali to može biti čak i u toj medicini stanovanja. Se preporučuje da imate neku zonu mira, oazu neku, znači nešto što će stalno odisati nekim mirom, lepotom, duhovnošću i tako dalje, pa čak i ako se naprežete i teško radite možda ili uvek imate taj negde u kutku, sa strane imate taj neki, kako bi rekao, tu neku oazu koja vas stalno puni, osvežava, upravo to, revitalizuje, respiritualizuje vaše neke potencijale i vašu tu neku energiju koju imate, koja nam ima duhovno. Uvijek je dobro da prostor bude ispunjen duhovnim sadržajima. Bilo zvukom, bilo oblikom, bilo slikom. Ili zvuk i oblik i slika svi nosi neku energiju. Često ljudi pitaju, pa čekaj, zato nisu samo neke lutke od kamena, od mesinga, od mesinga, drveta. Šta biste im vi rekli? Ne, to je Krišna. Stvarno. Pa šta sve tvoj Krišna može? Pa svašta on može. Pa ajde da vidimo. A šta biste mu rekli? Pa da, ali znaš kako ovaj, mislim, ne znam kako ti objasnim. Kako biste mi objasnili? Da čujem? Jel na oltaru Krišna ili nije Krišna?
Krišna u obliku božanstva.
Krišna u obliku božanstva. Šta to znači? Malo dublje, ajde da kažem ovo. U nekom dubljem smislu. Ako biste probali nekom da objasnite šta to znači. Evo ja pitam, šta to znači? Znači, to je njegova milost.
I on se pojavljuje milosti go pred nama u obliku božanstva da bi sa našim običnim očima mogli da ga vidimo, za našim običnim rukama da ga služimo, za našim običnim jezikom da ovaj, se obraćamo i molimo i tako dalje.
Ovo je, da kažem, dobar odgovor i on je na nivou, da kažem, kako, već, kako inače bhakti objašnjavaju ljudima, uglavnom. Ja sam, bavići se vastom i nekim disciplinama vedskim, postoji jedna krilatica u vastu, u vedskoj tradiciji. Vastu reva vaastu. Imate vastu koji se izgovara sa kratkim a i vaastu sa dugim. Vastu u prevodu znači substanca. Naše duhovno telo je u duhovnom svetu, koje ima razmenu sa Krišnom, se zove vastu sidi. Sida deha, vastu sidi. Znači, naše pravo, savršeno telo. Ali vastu, u metafizičkom smislu, znači substanca. Suština, srž, substanca. Ta substanca postaje vaastu, postaje materija, postaje oblik. U materijalnom smislu te reči. Vastu reva, vastu, znači, ono što povezuje, da kažemo, substancu i formu, energiju ili substancu i prostor u kome i prostor neki ovdje, manifestovani prostor je oblik, forma. Tako da božanstva upravo ovaj oblik božanstva znači je oblikom povezan sa substancom, znači sa suštinom, sa istinskim, sa suštinom, suštinskim oblikom Krišne i božanstva u duhovnom svetu. To je isti oblik. I upravo to, mi obožavamo oblik Krišne, mi ne obožavamo figure, mi ne obožavamo materijal, nego oblik. Jer oblik je rešenje. Oblik je ono što povezuje te dve krajnosti, jedna je duhovna, druga je materijalna. Oblik ili reč. Ok, Hare Krishna. Ili imate možda neka pitanja, nešto što je ostalo, ili komentar, nedorečeno, neupitano? Kako vam se čini ovo sve zajedno? Bar vi koji ste sve vreme ovo pratili. A? Zato? Te bi se dopalo. Pandu, izvali.
Ja nisam mogao, pošto ja imam svoje obaveze i tamo sam na kući gore dole. Ja lično mislim da svaki napad u smislu onoga što si ti rekao, baš lepo pojenta, šta je pravo u stvari, ili tako, i koja je svrha, znači da mi znamo ko smo, ili tako, na neki način poučimo druge ljude ako jednostavno poučimo ko je Bog, jel tako?
Primjerom?
Da. No. Znači je jedan jako veliki pozitivni napor, ali ja nešto drugo sam htio zapitati bez želje da bilo šta kritikujem, tu uključujući sebe, jel tako? Pošto nisam ja redovno dozijem. Mene uvijek iščuđuje kako to mi, mislim generalno, mislim žive, uvijek istina.
Pa nekada postane.
Da.
Pa što
jednostavno one, kako nemamo želju da na neki način više se uči, to je moje pojme. Ne mislim samo u kvantitativnom smislu broja ljudi, nego jednostavno kako bakte ne iskoristi tu priliku, makar oni koji su tu i koji su mogućnosti. Ne kažem da svi bakte koji sad nisu došli do tako,
da
mogu da dođu. Ima i hiljade razloga ljudi zašto ne dolaze, tako, svoji problemi, ovo ono, borba za egzistenciju, ovo. Imam utisak da bi, to je lepo sa tvoje strane, izuzetno lepo, što si tako postojano, koliko je to praktički, 8?
8, da.
8 nedelja, manje više.
8, tačno 8.
Da, 8 nedelja si, znači, govorio na jednu temu, odziv je nekad bio veći i nekad manji, tako.
Dobro, sad je leto.
Da, i leto i sve ostalo, ali ja sam faktama hteo reći, ali ako ti to tebi upravo govorim, pre svega da se zahvalim što si na neki način omogućio da čujemo sve to, ovaj, da učiš nekako na bakte, da se drugi bakte isto uključe, jer svi bakte imaju neke svoje tako kvalifikacije, da mogu jako lepo da iskoriste ovaj prostor tako, na neki način da, da čujemo i druge bakte i njihove realizacije. Ti si stvarno nesebično i veoma lepo pokazao taj aspekt, verovatno ćeš i nešto drugo tako se uključiti, ali bilo bi jako lepo nekako kad bi taj duh na neki način živio. Ja imam, ja sam baš govorio baktom, kako ima bakta dosta koji mogu isto da se uključe. Specijalno bakte koji na neki način vode, rukovode. Pravopad je rekao, menadžiranje. Menadžer znači isto propovedanje.
Najbolji menadžer je onaj koji ima najviše povjerenja.
Da,
od strane.
Koji propoved. I mi su, taj, to je ključni smisao. Tako da je ovo po meni izuzetno. To kad neko se trudi godinu, ti se trudiš na nekom svojom aspektu, tako pastu, ono.
Dobro, svašta tu nešto ima, da. Ima neke, imam, ja držim i razne seminare koje nisu, koje da kažem su više prilagođene ljudima s polja.
Ali moje pitanje je u stvari tebi, kako da na neki način inspirišemo i druge bakte, ljude i bilo koga koji ima neke sposobnosti, da propovedamo za Krišnu, da, da imamo razmjenu sa njima, da ih čujemo. Ja bih što me volio čuti na druge bakte.
Na našina, da kazali što.
Ono?
Jedan se zanima, ali
to je neka realnost,
to je, ali... To je naša realnost, mislim da od redostane stvari sve teško dolazi i reki su oni koji dolaze. Znači, od, ovo ne je dobar primjer, kad je bio hran, pa kao ove, neki bar te redu, koliko ima Beograd do ljudi, mislim, ovi? Milion ljudi. Ovdje se skupilo 10 ljudi. E, ti 10, mislim, ovi, to su...
To smo mi.
Svi imaju nevjerovatno, ako ih posmatrate. Čak i one koji su bakte, bez obzira da li su sada trenutno tu, da li su aktivni, neaktivni, ono, kad posmatraš malo dublje stvari, nevjerovatno zaleđeno imaju. Nevjerovatno.
Upravo, ja sam ja prošli put, ne znam s kim sam pričali. Nešto, mi smo diskutovali oko bakti sange, sećaš se, bili si tu. Naš mentalitet, ja ne znam za tuđe mentalitete, ali naš mentalitet ovdje je da nam stalno treba neki arhetip spasitelja, neko sa strane koji će da dođe ovdje da nas spasi. A naše potencijale uopšte ne koristimo.
To je problem.
Mi ne koristimo sopstvene potencijale. Sopstvenog Teslu, sopstvenog ovog, sopstvenog onog. Jednostavno, takav smo narod. Takav je mentalitet. Ali bakte, bakte nisu narod. Bakte ne slede mentalitet naroda. Bakte slede mentalitet vajšna. Mislim da fali, da fali taj senzibilitet, što ti kažeš, svako je ogrezo tamo negde u nečemu, bori se za egzistenciju, pa je ogrezo. Delimično ga to poklopili, dohvatili i sad ta energija mora se nositi s tim. Ali u principu, mislim da upravo ta inicijativa koja polazi negde od svakoga od nas, kome je stalo opet do nekih načela i principa da se, da se oni manifestuju, da se, da se upražnjavaju, jeste da, da u stvari bi svako trebao, bar to je moje neko mišljenje, da krene od toga da počne da ohrabruje druge. Jer mislim da su ljudi često u strahu i od uspeha i od neuspeha. Neko može reći zašto od uspeha. Ima ljudi koji se boje uspeha. Ima ljudi koji se boje da dobro nešto urade. Jer šta onda? Šta onda da, šta će onda da radi? Jeste razmišljali o neuspeha, ok, a šta ako uspem? Šta ako se predam Krišnja? Ne mogu da zamislim to. To je za mene nezamislivo i prema tome, to je činjenica, bolje ne. Kapirate, to je psihologija uslovljenosti. Znači, moramo da nadiđemo psihologiju uslovljenosti. A kažem, tu smo, imamo svoje resurse, imamo svoje potencijale. Zašto jedni drugi ne bi ohrabrivali i lepo, na lep način, na, sa lepim pristupom, ohrabrivali jedni druge, tražići od njih da nam pomognu. Jer ako tražite od nekoga da vam pomogne, taj neko, ako je čovjek, on će da vam pomogne. Ako nije čovjek, možda mi ne tražimo na pravilan način. Možda oni ne žele, ne znaju da daju na pravi način. Ali spoj ta dva, ako mi tražimo pomoć i ako oni su spremni da, da nam izađu u susret i da pruže pomoć, mislim da to može da zaživi. Jer to je pitanje osjećaja, pitanje da li neko... Svi mi želimo Krišnu i tako dalje, ali ima i, kažem, usputnih stepenica koje mora da se paralelno isprate. Jer u svesti Krišne moramo da imamo jako puno i uloga i sa strane koje moramo da, da odradimo i tako dalje. Jedno od tih je da izađemo u susret drugim bakterima. A jedan od aspekata je upravo što ti kažeš. Zašto se i ostali bhakti ne uključe? Ako tražimo, onda bi trebali da nam se otvori i da nam se da. To kaže Isus Hrist. Traži, daće ti se. Kuca i otvorit će ti se. Pitanje je da li mi tražimo, pitanje je da li oni, da li su spremni da daju. Zato kažem, treba ohrabriti ljude da to nije ništa strašno i da je to ne samo u negativnom smislu, nego to je to nam treba. To je i konstruktivno, to je ono što nam treba, edukacija nam treba. Ko kakva god da je, o svim raznim aspektima svesti Krišne. Svesnost Krišne, kaže pravo, pa ide prvo svesnost, pa onda svesnost Krišne. Ne možete vi biti svesni Krišne ako nemate svest o tome, ne znam, šta jedete i gde živite, u kakvom okruženju i kako postupate sa komšijama i tako dalje. Nemate svest o tome, a ovde ne zagovarate neku svesnost Krišne. Ne ide. Znači mi prvo moramo da budemo svesni, pa onda tek svesni Krišne. To je negdje ideja. Tako je Prabhupada rekao. Znači, kako sprovesti sve ovo? Tako što osoba, ja mislim da osoba mora da stoji iza svega. Znači, osoba sa svojim bićem, sa svojim rečima, svojim namjerama, ona mora da stane iza toga. I ako je njoj stalo, ona će pokrenuti i ostaviti. Tako je Prabhupada. Što mislite kako je Prabhupada proširio svest Krišne? Kome je sem Prabhupada stalo do svesti Krišne? Prabhupada je stalo. Prabhupada je načinio sve moguće. Zato što je njemu stalo. Znači, ako je meni nešto stalo, ja ću to da... Prabhupada je rekao, pa pričaj zidovi. Evo ti zidovi, pričaj. Neko će da ima dobro. Ti ćeš imati dobro na kraju. Sam. Ali, naravno, kažem, treba da se... Dobro je sad staviti sve u kontekst sankirtana, u skupnom pevanju. Znači, ovde to je nivo razmene. Energija je u pitanju. I svako onda ima dobrobit. I onaj ko priča i ko sluša i samo prisustvo Vajšnava i druženje i razmena. I... To je na neki način briga, pravilna briga o Vajšnavima i ljudima. Dati im Krišnu. Na neki način ono što mi znamo, možda ne znamo puno, ali ono što znaš prenesi drugom. To nam je zadatak. To se traži od nas. Kao učenicima, kao pravopadnim sledbenicima. Jer ako to ne radimo, šta ćemo drugo da radimo? Koji je drugi smisao pokreta svesti Krišne? Koji drugi smisao? Ako ne prenosimo duh i misiju Prabhupada. Koji drugi smisao? Nemam pojma. Onda radimo nešto drugo. A? Eto da sad ne širim, da ne elaboriram, ali to je neko moje, ono. Neki moje mišljenje. Znači svako treba da se zauzme za ono do čega mu je stalo. I kroz njega će Krišna to manifestuje. Ne kroz onog tamo kome nije stalo, nego kroz onog kome je stalo. Reci?
Da. Da, sad ja sam slušao, sam sad primjer čovjek sa strane, ja sam ja. Bak te dao primjer, sad, ali ste rekli sada, može se plaši.
Dobro.
A ja pitam za vas, čega se plaša, ako su to bake, kako može oni meni sada da pomogne, a pričam se da kažem da pomogne bake, da pomogne ljudima, da dođe na svijet, da ne onda može te čovjek da se cijeli na zove bakta, da li smijem da kažem da ja sam bakta, ako se plašim da budem ovdje.
No, dobra poenta. Jel bakta jedna od...
Jesi nekada je bio ovdje, ili čekaj nekada imam, jer kaže, ovo vidite ovo, bakta, vidite, evo ste. Mrzi ga da dođe u hranu.
Aha. Dobra poenta.
I kako onda smo čuli, vi ste rekli sada da ako koriste tu hranu. Kako ja mogu da sretnem, recimo, i da dođem u kontakt sa duhovnim učiteljem, ako na drugu da dođem zatvorena vrata, zaključam.
To su dobre poente. Mi imamo da učimo mnogo više od vas nego bi od nas, ja bih rekao, trenutno.
Onda čutiš, čekaš, aha, na koji način ne pitam li možda je to sve, pa kako da dođem u kontakt sa nekim, a onda se čujem, kaže, može se plaši. Kako može bakta da se plaši nečem?
Bakta ne može da se plaši.
Sve se plašim, ali ako pričamo o svesnosti, to ja mislim da bi, ako bi ja jednog bio bakta, da bi mi bilo bar zadovoljstvo da čujem o Krišni ili nešto, a ne da se još plašim da to čujem.
A dobro, to su one jedna od stvari, jedan meni pada na pamet to kad on postavlja pitanje. Pa sigurno je da bakta ona na najvišem nivou nema straha. Tako?
Da, bakta znači ne ustraši.
Ali postoji isto po definiciji na putu do znanja koje su prepreke. Jedan od prepreka je strah, da ne?
Pa da.
Jedan od prepreka je strah.
Baje.
I šta onda možeš, kakav zaključak možeš izvući? Mi smo ovdje svi početnici na nekom nivou, neko je viši, no neko više ni sad ne pravim poređenje, ali na kraju krajeva, zato mi trebamo iskoristiti potencijale jedni drugi. Inače, kad mi ovdje imamo neko kačari, kao i ono pravo pada na otavu, tako, mislim, kad imamo neku osobu koja stvarno je ovdje stalno, onda bi bilo mnogo vaše, ali mi definitivno nemamo. Znači moramo družiti po meni te neke svoje potencijale i nekim zajedničkim naporom pokušati.
Evo stižu pojačanje. Ima jedna jako važna. Da, super. Ima jedna jako važna kako bi rekao, stavka, poenta, ja bih rekao, vezana za čitavu priču povezanu. A to je da treba svako da preispita sebe i da li ima osjećaj zahvalnosti. Mislim da je to ono što dosta nedostaje danas ljudima. Inače ljudima, pa možda i baktama. Koliko ja razmišljam o tome, svaki dan kad se probudim, sam zahvalan Krišni, sam zahvalan Prabhupadi, sam zahvalan baktama, sam zahvalan duhovnom učitelju. Sam zahvalan suncu što sija. Znači, taj osjećaj zahvalnosti je nešto što iščeza. Kako Kali Yuga odmiče, napreduje. Puno tih nekih dobrih odlika polako izlaze iz ljudi. Ali kažem, ako se mi poistovetimo sa Kali Yugom, sa nekim kontekstom Kali Yugi itd., kao Vaishnave, onda fokus nam je pobegao. Treba vratiti fokus. Jedan od načina kako se to radi je negovanje zahvalnosti. Da se kada bi se osvestio malo više taj aspekt zahvalnosti, zato ovi skupovi, ova druženja i ova priča razmena služi tome da se osveste neki aspekti naše mračnog uma, našeg uma.
Da ne bi ostalo raščišćeno, pošto je on postavio, a to je neka sumnja koja njega koja postoji kod njega. Znači, ako postoji već taj strah, ako smo konstatovali da postoji, onda sljedeće pitanje koje se nameće, kako se savlađuje sa taj strah, sad ja uključujem pitanje tebi.
Pa jednostavno, univerzalno, generalno, princip vezan za strah, pošto svi strahovi vode od jednog izvornog straha, to je strah od smrti. Ali generalno, kroz suočavanje sa smrću, kroz suočavanje sa strahovima i sa strahom, sa izvornim strahom, vi rešavate problem straha. Ne bežanjem, nego suočavanjem. To je darshan. Znači imate darshan, ili za nekog je smrt oslobođenje, za nekog je smrt katastrofa, haos, užas. Kaže se da je smrt za Vaishnava oslobođenje, jer Krišna je smrt. Krišna dolazi u obliku smrti. Da nas oslobodi ovog prtljaga materijala i ovog tela. Ali za nevernika, za ono koje je grešan, jer zašto su ljudi, on dolazi kao užas, zašto ljudi se boje smrti? Ja sam jedno vrijeme baš onako sebe pa razmišljao i negdje sam došao do zaključka, nije da se ljudi boje smrti. Jer ako se nečeg ne sećate, kako možete se bojiti toga? Mi jesmo prolazili kroz umiranje razne, ali se ne sećamo toga. Kako sada se ja bojim smrti kad nemam sećanje na smrti? Ne mogu se bojim nečega što ne znam. Ali sam zaključio stvari da se ljudi boje tereta greha koji nose. Jer oni znaju da neće dobro proći gde god da idu posle smrti. Jer greh, jer znaju da su grešni intuitivno. Ne mogu sebe da varaju iznutra. Ja ne mogu sebe da lažem da sam super i napredan kad iznutra znam da sam truo i prde. I odvratan. Ja mogu, što kaže Prabhupada, možete da varate sve ljude neko vreme, neke ljude sve vreme, a ne možete sve ljude sve vreme da verite. To je point. Znači, upravo to, savlađivanje straha znači suočavanje sa strahom. Daj da vidimo sve karte na sto, da vidimo s čime raspolažemo i šta ono što fali. Jer Krišna čuva ono što imamo i daje ono što nemamo. Ne mi. Prema tome, zašto se plašimo? Zato što nemamo svest o Krišni. Ne znamo čije je šta. Izgubili smo opet, pokozna koji put smo izgubili notu. Čije je šta. I zato se javlja strah. I da ja mislim, zašto se javlja strah? Od gubitka mislim, izgubit ću. Šta ti izgubiš? Pa ništa nije tvoje. Ovo telo nam je dato, roditelji su nam ga dali. Krišna nam je dao preko roditelja. Prema tome i ono je u funkciji nečega. Još kad bi znali, otkrili šta je ta funkcija, bili bi na konju. Ali u principu, pošto nam je sve dato za nešto da koristimo, onda treba da to i radimo, upravo. Da koristimo, ne da ne koristimo. Ili da zloupotrebljamo. Ali sad, teško odgovoriti na ono što ste pitali. Zašto? Pa, to je sve. Zašto ljudi ne dolaze? Zašto? Zato što ih misle da znaju. Jel... Jel vi mislite da neki čovjek s ulice sada ko uzme da čita Bhagavad Gita, pa jedno 50% ono što piše u Bhagavad Gita, mislite da on to ne zna? Da mi to ne znamo unutar nas? To što, o čemu Krišna priča, mislite da to ne poznajemo? Znamo jako dobro. Ali Krišna apeluje da obnovimo sećanje. Iznova i iznova. Zato je izgovorio Bhagavad Gita. Da ga se sećamo. Jer pojenta je u obnavljanju sećanja. Ne u tome da li znamo ili ne znamo. Poenta, svrha čitave priče o svesti Krišne, obnovi sećanje i to radi iznova i iznova. Nije pitanje li ti znaš nešto ili ne znaš. I zato iznova i iznova, upravo to. Znači, ljudi ne žele to. Nije poenta znaju ili ne znaju. Znaju, svi mi sve znamo. Ali nemaju poriv, nemaju želju, nemaju osjećaj da treba da osvežavaju sećanje. Oni misle da im je ono čega se sećaju sasvim dovoljno. Ali se to sećanje, kad se ne osvežava, ono se gubi. I onda opet padamo u vrtlog materijalnog postojanja. Jer sećanje bledi, nestaje, i onda šta? Onda nastaje novo sećanje, nove impresije, novi utisci onoga s čime smo u kontaktu trenutno. A šta je to? Novac? Ne znam. Šta već ko radi? Porodica, briga ova, briga ona, deca, škola, egzistencija. Onda preokupirani postanemo time. Jer ono smo davno već zaboravili. Tako da upravo čita ova priča jeste unutar, tamo gde živiš i radiš, tu napravi svoju oazu, svoje jezgro, nukleus, tu napravi hram, tu instalira božanstvo, tu nudi hranu i tako dalje. A ovde, kada tamo budeš, napravi to, onda ćeš imati posticaj i entuzijazam da dođeš i ovde to isto da radiš. Jer kaže se, ono što čovjek nema u okruženju, nema u kući gde živi, nema ni u srcu. Zapamtite to. Ono što nema u našem okruženju, čega nema, ne nosimo ni u srcu. Prema tome, ovo su vrlo važne pojente. Ja. Pamu.
Ja bih htjela nešto reći, čisto jedno neko svoje razmišljenje, ako vam previše ne uzima vreme.
Mislim, ja, vreme nas ne bi trebalo da nas ograničava.
Da. Ja sam razmišljala isto o ovome, pa htio bih isto
kod njega. Da, može.
Reći, ja sam to rekao isto i Bartama, znači ovo ja kažem neko svoje lično. Znači, Nandana Svami je jednom prilikom rekao, ali to je poznato u psihološkoj istraživanju, da je jedan najveći strah u bebi je strah od smrti. Ali odmah iza tog straha ide jedan drugi strah, a to je javno govoriti. Znači, ovo što ti radiš sada, na primjer, govoriti pred drugim ljudima ili pred nekim drugim skupom, to je prilično. I ja sam razmišljao šta se to dešava u stvari sa baktama, ciklično, uopšte, ne samo ovdje kod nas u Hrvatskoj, gdje god sam, bar ono moje neko ovo životno iskustvo, zašto se stvari ponekad ne odvijaju. I onda sam došao do jednog zaključka, do jedne jako jednostavne poente koja nije moja, a to je stara poenta koja kaže da familijarnost uvijek vodi do prezira. I imam utisak da sve naše vajšnjanske zajednice, na neki način, pošto nisu pravo kad je hteo stvarnu zajednicu, ne pseudo važnu zajednicu, znači na nivou nekog sentimenta, nego na nivou duhovnih principa, zašto mi imamo taj strah, to što on kaže, imamo iz prostog razloga što mi razvijamo ovdje, čak i kad mladi ljudi dođu u svesnosti Krišne, ja sa njim, on sa mnom ili mi jedni s drugima, familijarne odnose na nivou sentimenta, je tako, to znači familijarnost, a u stvari princip je nešto sasvim drugo, princip je propovedanje, pre svega. Ti sedneš da propovedaš prvo u sebi, je tako, a svome umu, svojim čuvima, je tako, na neki način moraš, pa onda propovedaš i drugim ljudima, je tako. I izlaz je u stvari, jedini izlaz iz tog straha jeste da mi u stvari počnemo da propovedamo.
I onda postajemo neustrašivi.
A i što se odnose i da im nivou propovedanja, možda ako sam ja, nemam pojma, stavi baca od njega, možda ja ne može direktno možda neke stvari da dokazujem, ali svako posle izvesno predmet je tako, može da se kvalifikuje i da isto mu propoveda, da on govori tako, na ovaj način. Znači, ja mislim da je tu nedostatak taj, znači ta familijarnost i on samo vodi do tog nekog čudnog nivoa i na nivou te čudnosti mi posle izvesno predmeta prezremo jedne druge. Kako prezremo? Tako što vidimo. Ja sam stari bakta, tu sam, nemam pojma, 10, 15, 20, 3 godine, nije bitno koliko. I onda vidiš manje kod tog bakta, ako si mladi bakta. I onda tu manu toliko fokusiraš I toliko je nadglaš da na neki način od svega toga jednostavno klipneš. Ne samo meni, nego njemu, nemoj pogrešno da shvatiš, govorim generalno. I to su neke opasnosti koje tu postoje. Ali pravi način je propovedan, po meni, lično. Ja sam razmišljao o tome
na tako.
Znači,
znači... Da zabrani se, počne reći na mene, ti se deli.
Toleriši. Tolerancija.
Neku tačku, mislim da ste me razumeli, tako?
Da.
Šta sam rekao i to je neka čista.
To je dobra poenta, pošto kroz propovedanje se postiže neustrašivost, upravo to. Jer ako mi stalno pričamo o Krišni, o načinima dostizanja Krišne, onda ono što pričaš, što slušaš, toga se sećaš, automatski si preplavljen time, a da nema mesta za strah. Upravo to.
Treba ti mladim ljudima dozvoliti, ili inače baktama, da se razvije. Znači, treba osnažiti propovedanje. Ne samo propovedanje na nivou, recimo, deljina knjiga.
Na svim nivoima.
Na svim nivoima.
Ljudi ne znaju kako da, ne znam, skuvaju nešto, kako da ustanu, kako da legnu, kako da ovo, kako da ono. Imaju razna pitanja, ali... Džaba kad nema ko da ima odgovor.
Ali najvažnije je mladi ljudi, činim se. Mladi ljudi u svesnosti Krišne da bar mi stari, da im ukažu na te opasnosti.
To je jako dobra poenta. Pošto ja radeći sa konkretno jednom osobom, mladom, novo pridošlom, da kažemo, na početku upravo krenulo s njene strane, baš tako kao što si sad ti pričao, znači bliskost, familijarnost, i to je neminovno. Čovjek se veže za stvari, za mačku, za psa, ne za... Kaže, ima u Bhagavad Giti data fotbola, zato što je to požuda, strast. Znači, kada dovoljno dugo provodite vremena kontemplirajući nešto, razvijate emocije, razvijate mišljenje, razvijate htenje. Ja to hoću. I onda počinjete to da prisvajaš. Što je maja, što je iluzija. Hoću da kažem da je krenulo u tom smeru, znači ta prisnost, familijarnost, da bi u jednom trenutku, ja toj osobi rekao, znaš kako, taj emotivan način je okej, ali to je krajnost. Bez ove druge krajnosti, znači bez balansa, protiv teže tome, a to je filozofija, razumevanje filozofije. Pravo kad je rekao, filozofija bez sentimenta je umna spekulacija,
bez religije.
Bez religije, da, filozofija bez religije je umna spekulacija, a religija bez filozofije je, šta rekao?
Sentimentalizam
i fanatizam. Fundamentalizam. Terorizam, kako hoće. To eskalira kasnije u fundamentalizam, pa u ovo, pa u tako dalje. To je jako važno. Znači, osobi, bilo nova, stara, koja god osoba da je u pitanju, u jednom paketu morate imati i mjesta i za emocije, i za razum, i za filozofiju. I to negovanje filozofije je jako važno. Jer na duge staze, bez poznavanja filozofije, kada čula, kada senzacije nestanu i prestanu, šta vam ostaje? Ako forsirate samo senzacije, ne razumete priču. Šta kad senzacije nema? Jer senzacije je ovaj materni svet. Mi već živimo tu priču dugo. Šta kad senzacije nestane? Šta onda? Šta kad nam univerzum pokaže svoje pravo lice? U trenutku smrti, šta onda? Pa onda prestanemo da sanjamo, prestanemo da maštamo i sanjarimo kako univerzum izgleda, nego ga vidimo kakav jeste. Ali onda je možda kasno. Kasno je zato što nas čeka druga inkarnacija. Kasno je za prošlo, ali dobijemo priliku u sljedećem. I sve tako. To je to. Tako da, ono, kolo sreće se okreće, znaš, ono.
Zato je.
Karusel, ringišpil, čas smo gore, čas smo dole, čas smo gore. I sve tako. Sve dok, ne kažu budisti, kažu, sve dok se ne premistimo sa ruba u centar. Jer kad ste u centru, onda nema više gore dole. Točak se okreće, ali u centru nema gore dole. Centar je centar. Ok, Bhakte, Hare Krishna. Hvala na pažnji. E, izvoli, da? Da, reci.
Pa ja sa mog nivo svesti mislim da si ti jako dobro to uradio.
Dobro, ti si tu dolazila.
Jako ozbiljno uradio, imaš i koncept i sve što je jako važno i mislim da su svi ovdje ljudi koji su dolazili i zapravo.
Ok. Hvala lepo. I vidimo se uskoro na nekom drugom seminaru. Kažem, ja sam jednom prilikom izneo razne neke seminare koje su eventualno bi mogli da vam posluže. pod uslovom da kažem da da vas to interesuje. Ne znam, evo još jedno, znači postoje recimo jedan kratak seminar o Ayurvedi, znači kako upoznati elemente Ayurvede, kako kuvati vegetarijanski, onda ne znam, ima, ima i taj princip vastu uređenje prostora. Jer Krišna traži da prostor za njega bude po vastu uređen. Krišna je sam radi vastu. Krišna je, u, dok je bio u školi po Sandipani Murija, učio 64 vrste umetnosti. Jedna od njih je bila vastu. Uređenje prostora, uređenje hramske prostorije. Jer ne možete Krišni ponuditi bilo šta. Znači sve mora bude za Krišnu caku paku. Pa i prostor u kojem ga smeštite, hram i tako dalje. Znači to isto. To ne za Krišnu, to važi i za nas, također. Jer šta fali Krišne, ne brinem ja za Krišnu. Ali mi moramo da napravimo neki modus operandum da možemo u njemu da u atmosferu, da stvorimo atmosferu gde ćemo najbolje da služimo Krišnu. Postoji seminar vezan za kreativnu inteligenciju, znači kroz 4-5 predavanja, kako uspostaviti bolju komunikaciju sa višom inteligencijom, sa inteligencijom prirode, sa paramatnom, preko nekih obrazaca ponašanja, nižih, kako nadići ulogu žrtve, ulogu kontrolora, uživalca, kako naučiti komunikaciju, jezik prirode, kako naučiti da prepoznamo šta nam priroda u koracima servira i kako na kraju pristupiti, kako postati kreativni, ali u duhovnom smislu. Kako se staviti u ulogu nekoga ko je kreator, jer onda ćemo najbolje razumjeti princip kreacije. I to zove kreativna duhovnost. Kad hodate tuđim cipelama, onda najbolje znate kako je to. Kako je to. Tako ima još raznih nekih zanimljivih seminara, ali eto, o tom potom. Čisto znate, na jesen, do jeseni opet sve, tamo do septembra, oktobra, mala pauza, što se mene tiče, onda o tom potom možemo neki od tih seminara ili neki nešto drugo. Nešto što je isto zanimljivo. A kažem, znači moja misija negde između ostalog jeste i edukacija. Edukacija, edukari. Znate što znači reč edukacija?
Obrazovanje.
Jeste, na srpski prevedeno, ali nas, ono što imamo iznutra da iznesemo napolje. Edukari. Znači, ono suštinu iznutra izneti van. To je smisao edukacije.
Jer ako držimo za sebe, gubimo.